Danas ponovo analiziramo popularne serije. Ćao drugari, evo nas ponovo u još jednoj epizodi Dva i po psihijatra. Danas, po specijalnom vašem zahtevu, smo se odlučili da opet analiziramo popularne serije koje ste nam vi predložili. Pre nego što počnemo, naravno moram da se zahvalim svim našim patreondžijama i naravno svi komentari koje ste vi nama udelili do sada, kao što ćete videti i danas, apsolutno smo ih uzeli u obzir i odabrali one serije koje ste nam najviše i predlagali. Mihajlo, dosta je bila popularna ona prethodna epizoda, izazvala dosta nekih reakcija. Jel te to iznenadilo ili si očekivao?
Iznenadilo me. Možda, mislim, očekivao sam da će to donekle zanimati ljude, a ovo me, ne samo što me iznenadilo, nego me potpuno oduševljava. I da jedno nekako sada moje osjećanja spremajući ovu epizodu su bila takva da prosto mi je neverovatno da sad ja radim ovo zato što to drugi ljudi traže, jer to je nešto što ja inače radim u životu i ako bi ja toliko sam dugo želeo da imam neku publiku da mogu da pričam za sat vremena o nekoj seriji, niko neće da me sluša i onda sad jedno sveopšte oduševljenje što postoje ljudi zapravo koji bi volili da slušaju kako pričamo, kako da bilo šta analiziramo, komentarišemo. Pritom moram da kažem da sam takođe jako prijatno iznenađen predlozima koji su bili u ovoj prošloj epizodi. Kad smo gledali komentare, znam da sve ne bilo kao mi smo bi sve ne bili da i onda prosto i jedan moment kao ono žala kao zašto ne možemo sve sad ovo jedan put, ali nekako verujem u kvalitet ispred kvantiteta i mislim da nam je ovaj tempo da izaberemo dve idealan za sada, u smislu da, jer mislim da je bolje svakoj posvetiti onoliko pažnje koliko joj je potrebno.
Ja delim tvoje mišljenje apsolutno, ali ono što je moj najveći utisak bio je upravo, osim naravno količine predloga, jeste i šta je u tim predlozima bilo. Kao što sam kažeš, ono, gledamo komentari, klimamo glavom, svaka čast, da, to je moja omiljena serija, jedva čekam da ovo me pričam, to su bile naše reakcije i meni je to zanimljivo, pošto ti i ja se znamo dosta dugo i većina serija koje su preporučivane su inače serije koje smo ti i ja međusobno komentarisali kad smo ih gledali i jedan drugom preporučivali. Tako da posebno mi je drago što smo danas izabrali ove serije o kojima ćemo danas pričati. Pre nego što otkrijemo koje će to serije da budu, moram samo da naglasim da ćemo za Patreon danas imati jednu onako vrlo interesantnu temu, a to će biti serija Bolji život. Pošto je bilo dosta komentara o tome kako bi trebalo srpski psihijatri da, jel tako, komentarišu srpske serije, mi smo to sa oduševljenjem prihvatili i tako da će današnji Patreon segment biti upravo posvećen Boljem životu i tome se isto posebno radujemo, zato što i za to i to i za nas bilo neko, da kažem, nesvakidašnji iskustvo.
Pa da, evo sad mi se sviđa kako ulazimo u taj neki cinematic mod, jer evo sad tizujemo šta će da bude na Patreonu što obično ne radimo i tako da mi se nekako sviđa kako ovaj epizod dobije jedan svoj neki stil i ton koji je drugačiji od ostalih. Tako da u tom duhu hoćemo da ne kažemo odmah obe serije, nego da prvo uradimo ovu jednu, pa da onda tek naši gledalci na pola.
A znaš šta nam na kraju zezne stvar? To što Uroš i Dejan postave slike, u thumbnailu slike i onda već se zna koje su, ali ajde, nema veze.
Možemo da postave neke zamućene slike da samo oni koji su baš dobro gledali znaju da prepoznaju, a da nekima ipak bude iznenađenje.
Može. Ništa. Znači, prva serija koju ćemo danas komentarisati, analizirati, da kažem iz neke naše perspektive, jeste Succession. To je serija koja jeste zapravo imala možda najviše predloga. Mi smo pokušali da brojimo, međutim bilo je nebrojeno mnogo komentara i na Patreonu i na YouTube-u, tako da pokušali smo nekako to da sumiramo i jedna od svakako serija koju su ljudi najviše predlagali bila je Succession i mi smo se naravno tome obradovali zato što je Succession upravo i jedna serija koja i nama je ostavila veliki utisak, a i koja nekako ima najviše plodno tle za komentarisanje od strane nas, odnosno da iz neke, da kažem, poluprofesionalne perspektive da se ubacimo u analizu likova.
Pa da, i rekao bih sad, eto, kada pričamo o jednom malo širem ovaj, kontekstu vezano za neki status ove serije, znači ne vezano samo za ovaj naš psihijatrijsko-psihološki deo, to jeste serija koja je u, ne kažem, u nekom širem kulturnom okviru verovatno najveća serija posljednjih nekoliko godina i jeste naslednik te tih velikih HBO ovih serija koje su zapravo važe za najbolje serije svih vremena, Sopranovi, Game of Thrones, sad je Succession sledeća koja je ta.
Da.
Tako da to jeste jedna ona, kako kažem, bila glavna serija u svetu ovaj neko vreme i ona jeste imala sve ono što je te serije činilo toliko uspešnima, to je pre svega, da kažem, neverovatno kvalitetno napisano sadržaj, neverovatno kvalitetno napisani likovi i to je ono što je nama najzanimljivije. Mi zapravo u stvari komentarišemo likove i njihovu psihološki sklop, njihove karakteristike. Mi nećemo da sad komentarisati na neku, da kažem, akcionu scenu, niti neki zaplet, niti bilo šta, nego mi baš tražimo ta dela koja su bazirana na karakterima i na karakterizaciji likova. To je ono što je ovde apsolutno najveća snaga ove serije. Mislim da to ljudi prepoznaju. Moram da ti kažem, samo ja sam dugo bio u otporu. Nisam gledao iz razloga što me tematika na neko površno nivou nije zanimala. Mm-hmm. I onda krenula, to je 2018. krenula serija, to je već odmah su ljudi neki oko mene gledali kao da gledi Succession, na internetu uđem preporuke, ali razmišljam nešto, vidim medijska kuća, milioneri, nije nešto što je, da kažem, moja šoljica čaja što se tiče same tematike, ali zapravo kao i sva velika dela, isto kao što i Sopranovi nisu zapravo o mafiji, isto kao što ni Kum trilogija filma nije zapravo o mafiji, već su o porodici, i Succession serija koja suštinski ima univerzalne teme koje nisu u stvari nisu takve da možeš više ili manje da ih voliš, što su teme sa kojima se svako povezuje, a to su porodični odnosi, roditeljstvo, ambivalentno osjećanje prema članima svoje porodice i ajde da ne idem previše napred, ali hoću da kažem da ona zapravo ima tu jednu, da kažem, temu koja je mnogo dublje univerzalnija od samo onog što mi vidimo na početku kao radnju.
Jeste, i delim to tvoje iskustvo. Ja također nisam, bio sam u velikom otporu kada je izašla serija iz dva razloga. Prvi razlog je to što imam inicijalni otpor prema svim serijama koje izazovu velike reakcije kod ljudi.
Misliš da nam se to dešava? Mislim, ja imam to, ali šta je to?
Ne znam.
To je neki naš snobistički moment. Kao, mi ne verujemo ukusu ljudi jer mi imamo bolji ukus. Ne znam šta drugo.
Ne znam, nadam se da to nije. Ja bih volao, nekako, ja mislim da je kod mene malo tu inat proradi, jer kad me ljudi teraju da nešto gledam, ja onda automatski mi se to ne radi. Mislim da to ima veze s mojim odrastanjem. Pozdrav za moju majku. Šalim se. Mislim da to ima veze to sam imao i sa Game of Thrones. I baš sam dugo vremena mi je trebalo da se odlučim, da se upustim u to. I naravno kad sam se upustio, odmah sam promenio mišljenje. Tako je bilo i sa Successionom. A druga stvar, ono što me pak privlačilo ka ideji da gledam tu seriju jeste da ja za razliku od tebe volim te serije u kojima imaš hrpu bogatih, nesnađenih ljudi. I ono što me također privuklo jeste da sam znao da serija nema mnogo, da je bazirana na priči, da nema mnogo akcije, nema mnogo radnje, nema mnogo nekih vrlo intenzivnih scena, nekih intenzivnih akcionih, ne znam ti nija, dramatičnih momenata, nego je uglavnom nešto što ja cenim u ekranizaciji bilo kog tipa, da li su filmovi, da li su serije, da li su neki istiniti događaj. Volim kad se bazira na ljudskim pričama i na porodičnoj dinamici, i to je ono što me je privuklo u ovoj seriji, to je ono zbog čega sam se u stvari i zaljubio u ovu seriju. I razmišljao sam zašto bi ova serija u stvari bila toliko globalno popularna. Ti imaš mnogo serija koje se baziraju na sličnim tematikama, a opet nisu toliko popularne. Mislim da je ova serija dovoljno dobro urađena da imaš dve struje ljudi. Jednu struju koja će se u potpunosti identifikovati sa ovom porodicom i pomislit će, a evo mene, identifikovat ćete sa nekim likom. I drugoj strani, koje mislim da i ja pripadam, je ta serija bila toliko šokantna da nisam mogao da prestanem da je gledam, upravo iz razloga što
je
mi
je tako,
to...
Ovo je tako užasno sve.
Užasno tako, i potpuno mi je strano. Imao sam osjećaj da učim iz ove serije o potpuno nekoj grupaciji ljudi sa kojom lično nikada nisam imao dodira. to je u meni izazivala ova serija i upravo je, mislim, to bio taj šokantni efekat bez nekih ono flashy scena, bez neke velike akcije, bez neke velike produkcije. I opet mi je ta serija držala pažnju, iako je bazirana samo na jednoj, može se reći uslovno rečeno, dosadnoj, razvodnjenoj radnji koja je prepuna neke tenzije. E, to je ono što se meni sviđa u ovome.
Jeste, pa ono kako su meni preporučivali seriju i ono što sam, to sam vidio i na netu razne recenzije, kao u fazonu nisi nikad video skup toliko antipatičnih likova na jednom mestu. Mm-hmm. I kao nevjerojatno postoji serija gde su svi potpuni kreteni. To je bilo, kao i nećeš nikog voleti, nego ćeš, svi će ti biti na neki način odbojni. Što i jeste, nije tačno, ne mogu baš reći da se potpuno slažem, ali definitivno ima taj moment da je sve tu šokantno. Ono što kažeš, nije akcenat je to zapravo na samoj toj, da kažem, priči o međuljudskim odnosima i o njihovim karakterima, ali ono što sam ja isto negde slučajno pročitao, a to je koliko je zapravo pažnje, posljedno ti kažeš, mnogo od njih se, da kažem, bavi ovim temama, ali egzekucija je ovde na jednom apsolutno savršenom nivou. Toliko su išli u detalje sad. Ja ne mislim da je to ključno. Ne mislim da su detalji tehnički važni, ali pokazuju jednu vrstu posvećenosti tom cilju. Znam da je bilo kao šta su oni sve radili, prolazili su ovi glumci kurseve da vide kako žive ti ultra bogati ljudi. Jer to su ljudi koji su toliko bogati da su čak i ovi glumci koji su zvezde zapravo mnogo stepenice iza njih po bogatstvu. I na primjer, da vidio sam da je bila scena, na primjer, da... bogataši koji su rođeni u bogatstvu, kada ulaze u helikopter, izlaze iz helikoptera, ne savijaju glavu onako od zvuka, jer su navikli, dok Logan, njihov otac, koji je odrastao u siromaštvu, to radi. Mm-hmm. Ili, na primjer, jedna stvar je da nikad ne nose kapute. Zato što uvek imaju vozača od bilo kojeg mesta, do bilo kojeg mesta vozi direktno do ulaza, oni nemaju nikakvu potrebu ikad igde da hodaju. Mm-hmm. I onda neki, mislim, nosi Kendall kapute kada šeta ulicama, ali, na primjer, mislim da Romana, videli smo da nikad nismo bili u kaputu.
Da, da. Jesi viš zanimljivo, nisam o tome razmišljao.
Znači, to je toliko posvećeno, da kažem, energije, pažnje, ljubavi prema tome što rade, da nekako to uvek doprinese nečemu.
Da. Slažem se s tim. Vrlo mi je interesantno. Viš, nisam o tome razmišljao dok sam gledao seriju. Međutim, ono što smo eto propustili da naglasimo, s obzirom da ćemo se sad baciti u malo dublju analizu serije, a moram da dam jedan taj disclaimer na samom početku, jeste da dosta će spoilera biti u ovoj epizodi. Dakle, dosta ćemo otkrivati radnje. Nećemo se naravno baviti detaljno radnjom, više ćemo se baviti prirodom likova, ali ukoliko neko nije odgledao seriju, naša preporuka bi bila da je odgledate i da se vratite. Naravno, nije velika katastrofa ni da odgledate ovo, nećemo naravno spoilovati celu radnju, niti ćemo otkrivati neke šokantne detalje iz serije, međutim, mislim da bi možda i gledanje pre i posle ove naše analize doprinelo boljem mislim da nekako da vidimo da li se ti ljudi ovi ljudi koji slušaju ovu epizodu zapravo slažu sa nama.
Pa da, samo još jedna stvar, znači ja isto nekako baš ne volim da kad dobijem neki spoiler i trudim se da ih izbegam, ali suštinski kod svih ovih vrhunskih umetničkih dela to nije toliko važno. Mislim, jer to zapravo ti gledaš šta se tim ljudima dešava, to neki krajnji ishod je zapravo manje važan od posmatranja svega toga. To da ti neko prepriča ovu seriju u 10 rečenica, sve šta se desilo, ko je šta uradio, ko je gde završio, ko je kako, ti ne verujem da bi izgubio mnogo od toga da gledaš stvarno kako oni žive i šta oni rade.
Jeste, i ovo što si pričao o bogatstvu asociralo me na to koliko je i moj utisak bio kako su fascinantno ovi likovi napisani, odglumljeni, predstavljeni režijom, produkcijom i tako dalje. Znači, stvarno je fascinantno serija odrađena i baš smo pre nego što smo došli na snimanje pričali o tome da je neverovatno nekako pre nego što se bavimo ovako dubinskom analizom neke serije, uzimamo serije često zdravo za gotovo i zaboravimo za to da su ovi likovi fiktivni, da oni ne postoje, da su oni morali da budu izmišljeni, napisani, osmišljeni, odglumljeni, isproducirani i pušteni. Znači, mnogo je koraka moralo da prođe do toga da bismo mi videli ove likove onakve kakve jesu i da su ovi njihovi interakcije, razgovori, međuljudski odnosi, njihov stav, sve je moralo da bude unapred osmišljeno. Što je meni neverovatno da je ovako, mislim, za mnoge serije mi je neverovatno, a za ovu pogotovo, zato što je ova serija duboko psihološki tačno odrađena. Znači, svaki lik ima nekako... ima razloga zašto se ponaša onako kako se ponaša.
Absolutno.
Ima razloga zašto je kreten, ima razloga zašto je smotan, ima razloga zašto je neadaptiran, sve ima smisla. Nema ne ostavljati se znak pitanja ni ispred ni jednog lika da se zapitaš u nekom momentu kako je zašto je, ne znam, Šiv ovakva ili zašto je Logan ovakva. Mislim, prosto nekako sve ima smisla i mi kada gledamo i čak i sa naše, da kažem, eto te neke profesionalne perspektive, mi apsolutno razumemo sve te likove i to je ono što, nažalost, i u praksi viđamo. Znači, kada radiš sa klijentima i kada prosto počinješ da ih upoznaješ i njihov život i njihova iskustva, isto tako dobijaš i nekako punu sliku kao i kod ovih likova koje gledaš. I toliko je dobro odrađen svaki lik da... nema puno, recimo što ja ne volim u serijama, znaš, kad se po jedna, recimo, epizoda posveti svakom liku, dubinski se analizira njegovo detinjstvo, tralala, kao što je, recimo, bilo u Euforiji.
Da, ovdje to nema flashbackova uopšte. Iako ima dosta se implicira da je nešto bilo u prošlosti, oni nikad ne pokazuju. To je, mislim, da je veliki uspeh i dostignuće što su bez toga uspeli. To je ono što kažu, da pokažu sve, da ti pokažu bez da more da ti nacrtaju, da ti ispljunu neke konkretne informacije.
Tako je, da ti prikažu kako je, recimo, to dete bilo zlostavljeno u detinjstvu, pa je zbog toga takav kakav jeste. Ne, ovdje se nekako vrlo suptilno implicira dolazi se do poente na kraju. Znaš šta je meni isto bilo interesantno? Možda da prvo krenemo od uvodne špice.
Špica je jedna, to je jedna stvar što kažemo, što se vidi da je ova serija jeste jedna od tih najviše klase HBO-ovih serija, jer su oni uvek imali fenomenalne špice koje su bile bolje nego neke cele serije.
Jeste, znači, apsolutno
ja mišljam, špica Game of Thrones, špica True Detective serije prve sezone sa onom pesmom, ma to je prosto, mislim, umetnost sama po sebi. Succession je samo još jedna u nizu sa onom muzikom, sa onim gde se smenjaju se slike njihove porodične.
Moram da samo dodam, uvodna scena Darka, uvodna špica Dark serije, ne znam da si gledao, je fenomenalna zato što ona i u uvodnoj sceni ta serija, mislim, s obzirom koliko je zapetljana, i u uvodnoj sceni se otkrivaju neki detalji same radnje.
Tako da, samo za naše slušalce, ne znam da li da predlačete Dark, meni je to jedna od omiljenih serija, ali nisam siguran da bismo mogli da na pametan način pričamo o njoj. Mislim da bismo mogli to da uradimo. Jako je obožavam i mislim, stvarno je, eto, samo da je na kratko nahvalimo, da je pomenemo, ali ne znam da li sam kompetentan dovoljno da o toj seriji pričam.
Slažem se. Možda neki fizičar bi bolje pričao nego psihijatr.
Neki teoretični fizičar, neki teorijski koji se bavi vremenom.
Da, i teorijama.
Šta si teo kažeš za ovu špicu?
Za uvodnu scenu, da. Za uvodnu špicu. To mi je... uvodna špica dosta otkriva o samoj seriji, njihovim likovima. Dakle, svako ko je gledao Succession zna da se u uvodnoj špici pojavljuju deca i tata. I to je u stvari poenta cele serije. Iako se na prvi pogled misli da se radi o bogatstvu, o firmi, o nasledstvu i šta ti ja znam, znači uglavnom se radi o odnosu oca i njegove dece. I u samoj špici se vidi ta neka neopisiva hladnoća između u interakciji te male dece koja su onako malo i morbidno...
Nekad su da obučeni preterano.
Preterano da, obučeni neka, i onako stoje kao mirno u stavu i njihov tata koji je uvek u svakom delu uvodne špice odvojen od njih.
Nikad mu ne vidimo lice, uvek je ili okrenut leđima ili odlazi ili se vidi samo jedan njegov deo
ili
tela.
Ili sede ono nešto, mislim da ima neka večera na kojoj sede, on je na čelu nekako potpuno odvojen od dece i jedina interakcija jeste spuštanje ruke na ramen deteta.
Ima ono kad pokaže samo nešto ovako, kao da vidiš nešto, kao da je dosta. Znaš, apsolutno se vidi da ta neka tematika ne baš prisutnog i ne baš emocionalno dostupnog oca, koja jeste suština ove serije i ta dinamika moći između njih koja se zapravo nije mnogo promenila od tog doba kad su oni imali koliko deseta godina.
Tako je. I mislim da od samog starta se naslućuje da je ova serija nekako najdominantnija psihološka tema u celom delu, u celoj seriji. Volim da je zovem delo zato što stvarno mi kao umetničko delo. najdominantnija tema psihološka jeste narcizam.
Apsolutno. To je ono što možemo kažemo, su svi likovi ispoljavaju dosta narcističkih crta. Da...
Jeste, jeste. I da su deca posledica narcizma roditelja i nekog dela psihopatije, i o tome ćemo se pričati kad budemo pričali o likovima. A mislim da prosto, ajde, ako bismo pričali, uopšte ne znam kako bismo drugačije započeli nego da pričamo o glavnom liku, tati.
Je. Da li je on glavni lik? To je isto pitanje. To sam
i to je dobro pitanje.
Ali jeste nekako neko čije je prisustvo najveće, ima smisla da počnemo o Loganu i... To sam u jednom videu vidio i mnogo mi se sviđa ta neka distinkcija među njega i svih ostalih likova u seriji, gde su, kaže, su i sva njegova deca i ovi sporedni likovi koji su tu blizu porodice napisani tako kao potpuno realna, trodimenzionalna ljudska bića koja su vrlo tako kompleksna, kontradiktorna, koja nekako su ljudi kao i mi i zato se s njima povezujemo, dok je Logan nekako mit, yes, legenda. On, yes, je taj, on jedini ima neku ulogu arhetipa, a ne realnog čoveka. I ja, isto što kažeš, o njegovoj prošlosti na kraju vrlo malo znamo, vrlo neke samo mrvice života saznajemo, nema mnogo toga šta, ali opet samo naslučuje se, ali point je da do njemu to ni ne treba. Mm. Mi samo neko vidimo i tu moram, to je naravno gluma ovog Briana Coxa, fantastična, gde je on prosto toliko zrači tim autoritetom, gde god se pojavi toliko je... se osjeća njegova dominacija, prosto neko fizički, kada god se pojavi u nekom prostoru, koliko je sve... kako je sve podređeno njemu. Jest. I to je prosto neverovatno. Tako da...
preplavljuje svaku prostoriju koja se
absolutno
nađe. Ali znaš šta mi je? Možda bi bilo korisno za ljude koji slušaju, a nisu pa gledali seriju, samo da pojasnimo. Dakle, uopšte cela radnja cele serije jeste jedan vrlo dominantan otac koji ima četvoro dece, koji treba da naslede negde u budućnosti njegovu kompaniju.
Da, kompanija je nešto poput CNN-a, na primjer, u Americi. Tako neka ogromna medijska kuća.
Da.
I koji on napravio od temelja do kraja, znači siromaštva, napravio to sve.
Sa svojih 10 prstiju.
Jeste,
da,
i on je taj veliki, veliki gazda, i sad on je već u svojim 80-im godinama sa zdravljem koje polako propada i treba da se zabere ko je naslednik od njegove četvoro dece. Da, to je dovoljno, ja mislim, dovoljno za...
Ali mislim da je sjajan način uopšte... predstavljanje Loganove moći kao lika je sam početak serije, gde se nekako naopačke predstavlja lik tako što ga prvo ga umalo ubiju, pa onda se posle razvija njegova dominacija. Znači, ti možeš da naslutiš o njegovoj dominaciji posredno od samog početka. Znači, serija i počinje tako, to je možda prva, druga epizoda, ne sjećam se sad više ni tačno, zato što sam davno gledao, ali on koji dobija šlog, odnosno možda...
To je
možda...
kraj, ja mislim, prve epizode odmah. Kraj prve epizode, jest. Da, on se
i
šlogira.
I on koji se šlogira.
I u kom je.
I u kom je. I kreće potpuna jedna papazjanija u porodici se dešava, gde kreće jedan strah i panika među decom. Ne možeš odmah od starta da naslutiš zbog čega je to tako, dok ne upoznaš likove, jel, kasnije tokom serije. Međutim, zašto kažem na posredan način, ti već tada vidiš koliko je Logan Roy najdominantniji u celoj toj porodici i koliko u stvari sve od njega zavisi i koliko čak... posle će se pokazati i mržnja prema ocu je potpuna jedna, u stvari osjećanje prema ocu su potpuna jedna ambivalencija između jedne kompletne ljubavi, kompletne mržnje, upravo ono kako i narcističko roditeljstvo izgleda.
Apsolutno. I mislim, rekli smo da mi nećemo mnogo se, da kažem, koristiti tim klasičnim dijagnozama i nekim kliničkim opisima, ali kod Logana je neko vrlo jasno da je u pitanju nešto što mi možda zovemo malignim narcisom, koji živi sa tim uverenjem da je on na neki način iznad drugih, sposobniji, bolji, posebniji, i koji sa svojom decom je, da kažem, vrlo, vrlo grubo. Ali mislim da ćeš ti možda bolje pričati o roditeljstvu, samo da kažem da prosto... ono što se često, mislim, malo ređe pominje u literaturi je to da mi pričamo o narcisima kao osobama koje suštinski imaju neki fragilni self koji brane tim naduvanom slikom o sebi, i spominjemo ih u kontekstu poremećaja koji izazivaju neku vrstu disfunkcije. Ono što se vređi pominje je što često ljudi sa narcističkim sklopom ličnosti zapravo upravo zbog toga mnogo toga uspeju. Da on nije takav kakav jeste, on ne bi sagradio multimilionsku kompaniju sa svojih 10 prstiju, što kažeš. I to je ono što je za njega recept uspeha. I to je ono što on nekako pokušava, a nikako, ja mislim, ne uspeva da u svoj decu usadi.
Jeste.
To što on ima.
Dok kada je Logan u pitanju, meni on kao lik nije nešto preterano fascinantan, zato što on jeste jedna od, to što kažeš, arhetipova narcisa.
On je kao neka
narcisa.
Ogromna ličnost, mitološka ličnost među svim tim ljudima.
Tako je. Mnogo su mi ljudski i prijemčivije njegova deca i način kako u stvari njegova deca imaju odnos sa njim, sa jednim takvim arhetipom narcisa koji je prema njima u više navrata nastupa sa zastrašivanjem, sa tehnikama potpunog jednog gaslightinga.
Šta on to radi deci svoje? Kako može zamisliš da ih je on odgajao kad su bili mali?
Ja ne smijem to ni da zamislim. Znači, evo, jedina scena njihovog detinjstva je ta uvodna scena, ta špica. I zato je meni ta špica ostavila toliki utisak, jer nekako najbolje pokazuje hladnoću u kojoj su oni živeli. Čak ta uvodna špica ima i tu neku vrstu onog sefija filtera, da se pokaže koliko je verovatno staro kao prošlo stari vreme, ali opet neku dozu neke hladnoće koja se provlači kroz sve to. I upravo mislim da u tim kriznim momentima, kao što je njegova potencijalna smrt, se vidi njihova ambivalencija prema njemu. Znači, ne možeš ni da naslutiš na početku same sezone koliko oni svako pojedinačno mrzi svog oca, s obzirom da pokazuju izuzetno veliku dozu zabrinutosti, nege, pokušaja da budu prvi koji će priskočiti u pomoć, prvi koji će odnegovati, prvi koji će nekako pružiti tati ono što možda nisu mogli pre toga. Ono što je takođe meni bilo dominantno kada je u pitanju roditeljstvo jeste da Logan uopšte nema toleranciju ka neposlušnosti i on njih i tretira kao da su i dalje mala deca. Znači, potpuno ih svako njihovo mišljenje nekako odmah u startu odbacuje, ubeđuje ih u suprotno, tretira ih, mislim, kao neke male njegove podanike ili njegove produžetke koji bi trebalo da ispune ono što on vidi da je ljudska vrednost, a to je da budu najlepši, da budu najuspešniji, a opet ne dovoljno uspeš da budu uspešniji od njega.
To je jedan moment da on nekako kad god se osjećao ugroženim od strane neko njih vrlo, vrlo branio svoju poziciju. Ono što ja mislim, što meni pada na pamet kada razmišljamo o tome u kojoj se atmosferi ta deca odgajana, mogu da zamislim da je uvek bila s njegove strane stvarana kompetitivnost među njima, da su oni takmičili za njegovo odobravanje i za neko obećanje njegovog prihvatanja ljubavi koje nikada nije došlo. I on njima to radi. I sada, to vidimo u odraslom dobu koliko on radi to. Oni kažu carrot dangling, izraz da im drži šargarepu na udici i da im stalno izmiče kad god se previše približe. I to je ono što on stalno radi. I ono što je on naučio tu decu je da su svi odnosi transakcionalni. Sve je neka vrsta usluge ja tebi, ti meni, i da nekako ne postoji odnos bez tog dela da mi nešto razmenjujemo radi nekog ličnog benefita.
Da, on je faktički njima prebacio svoj način kako je on funkcionisao.
A pritom oni nisu imali to da kažem, to je isto jedna tema serije. Nemaju tu glad koju on ima. Kao deca odrasla u najvećem izobilju luksuzu, oni ipak su previše meki za taj svet u kome se toliko grize i toliko se bori.
Upravo to. Znači, to je jedna kombinacija. Zašto su oni sva njegova deca, koja je jedna troglava životinja?
Četvoroglava, mada
dobro, taj
zaboravimo
ga, ali dobro. Nekako njih troje su, da, tužna sudbina, a ova njih troje su tako jedna onako zajednički, mislim, jedna maligna životinja koja samo tako grabi i nema osjećaj za druge ljude isto kao što i on nije imao. To je upravo kombinacija jednog odrastanja bez topline, bez ljubavi, bez bilo kakvog pružanja utehe, nekih pravih moralnih životnih vrednosti, osjećaja za pravdu i za etičnost i za moralnost i sve što naravno on nema. A sa druge strane imaš jedno potpuno buldožer od roditeljstva, zaista se tako zove, imaš dva tipa ono roditeljstva u toj popularnoj literaturi, kako voli da ih nazovu, helikopter i buldožer roditeljstva. Sad helikopter roditelji su ti oni koji stalno nadziru decu, stalno ono gde god dete, tu i oni, a sa druge strane imaš buldožer roditeljstva, to su ti upravo ovi roditelji koji su izobilje odgajali svoju decu i raskrčivali im put,
skanjali prepreke s puta,
skanjali prepreke, skanjali taj sneg ispred njih, da oni ne bi morali ni za šta da se pomuče, jeste, i onda je sa te strane imaš kombinaciju dva najveća zla u vaspitanju. A to je, znači, odsustvo bilo kakvog moralnog kodeksa i bilo kakvog osjećaja da moraš za išta da se potrudiš u životu i dobiješ jednu, mislim, potpuno disfunkcionalnu osobu.
I posle se
čudiš
što su deca takva i čini mi se da je tokom cijele serije strašno razočaran time kako su ta deca ispala.
Kako su ispala, da. Slažem se.
A jedno samo pitanje za njega i onda idemo dalje, a to je šta ti misliš, da li on voli svoju decu?
Ja mislim da ne. Ja mislim da on voli svoju sliku u svojoj deci. Da voli sebe u njihovim očima i postigao je ono što je najviše želeo, a to je da im bude nekako, i pored toga što ga mrze, opet da imaju najviše poštovanja prema njemu i prema tome šta je on postigao, i da im uvek i sa svojih 80 godina bude najdominantnija i prominentnija osoba u životu bez koje ništa ne mogu. I to je nekako moj najveći utisak njegov. Iako je on u više scena napominjao ono što često čujem i od naših poznatih ličnosti, a to je sve sam radio samo za svoju decu.
To stalno priča.
Stalno to napominje, a meni se čini da to ne može biti dalje od istine, da je sve samo radio za svoju korist, što je i njegova najveća karakteristika.
Pročitao sam i neki komentar koji kaže, pa njegovo jedino pravo dete je njegova kompanija.
I to je super, i više je voli. Yes.
Ali isto i kad pominjem ovog Conora, polubrata koji je potpuno tu skrajnut, on je toliko nekako van realnosti da nikad nije viđen kao pretnja, i kad gledaš kroz seriju, Logan sa njim jedino ima neki odnos koji liči na odnos oca i sina. Gde se nešto sa njim smejulji, šali se, ovaj mu traži $100,000 kao džeparac, ovaj kaže može. I imaju, znači, on koji je potpuno bezopasan u svakom smislu i koji je bukvalno nekako kao neka vrsta sprdnje u cijeloj porodici, sa njim ima nešto što što samo liči na neki odnos, a sa ovima je konstantno borba.
A pitao sam se da li je, kao evo, spontano smo nekako krenuli od četvrtog člana, Conora, odnosno od Conora, od najstarijeg brata, koji je, napomenuo si već, polubrat. Ja sam se pitao da li je to zato što on ne ugrožava do te mere egzistenciju firme ili bilo što, znači potpuno izolovan od svih njih.
Niti traži za sebe nešto što može Logana da ugrozi.
Tako je, a s druge strane ja razmišljam da li to ima veze što je on odgajan od strane drugačije majke.
E pa da.
Zato što je ova majka njihova isto toliko toksična, znači, kao i tata.
Da, majka njihova je možda najgori roditelj kog sam ja ikada video. Ali sad, mislim, malo se sad smijemo, ali ona stvarno je, znači, ok, vidiš kako ih Logan tretira, pa misliš kao jadna deca i tako dalje, ali nekako u tonu možemo sad da komentarišemo. Kada vidim kako ih majka tretira, meni je toliko tužno to bude, toliko mi njih bude žao, da vidim tu jednu potpunu hladnoću i nemogućnost da im pruži, ali bilo šta, da im da bilo šta.
Da, ona im čak ni materijalno nije, ona je bukvalno ništa im nije dala, ni pružila, i niti je bila tu. A imam osjećaj da je najstariji, kako se zove,
Conor,
koliko god je on nekako i, da kažem, i na rubu psihotičnosti i onako
dobro,
potpuno konfuzan, izbunjen u celoj seriji, nekako separatisan od strane njih, i čak se u nekim trenucima i postaje nekako pitanje da li uopšte pripada toj porodici, možda je on i u tome svemu najautentičniji emotivnom smislu od njih svih. Znači, on nekako najviše pokazuje sve te emocije, iako je ceo taj njegov izgrađeni svet potpuno sumanut. Znači, on ima, evo sad, onaj ko nije gledao, znači, on ima plaćenu ženu koja je prostitutka, koju je on platio da mu bude žena i da živi sa njim. On hoće da se kandiduje, postane predsjednik države.
Amerika nije radio ništa.
U životu nije imao dana radnog staža, ali opet, sa druge strane, on je u svemu tome nekako autentičan. Ti u njemu vidiš neku emociju, neki drive, neku želju, ski polet. Sve što nema, nemaju ovi drugi.
Ne, jako se sećam, znači njegova majka je valjda bila isto neki psihijatrijski bolesnik koja je odvedena u neke trajni smeštaj, onda je bio dosta dugo potpuno zanemaren. I njegova ta, da kažeš što to zoveš, polupsihotičnost zapravo jeste logično kao odbrana od te vrste odbačenosti, znaš, i on jeste tako izolovan i drugačiji, živi na toj farmi kao jedan pravi ekscentričan čudak koji opet ima nešto, i ja sam se ovdje samo izdvojio kad smo već o njemu pričali, u jednoj sceni on kaže nešto što je meni bilo toliko srceparajuće, a toliko opisno za njega, kad kaže, kad se ljuti na ovo svoju braću i sestre zato što opet prave neku dramu, istu kao milion drama koje su pravili, i kaže, svi vi jurite tatu i tražite voli me, molim te, voli me, treba mi ljubav, treba mi pažnja. Kaže, svi ste kao sunđeri ljubavi. Kaže, a ja sam biljka koja raste na kamenju i živi od insekata koji slučajno umru u meni. I kaže, šta god da mi se desi, to je u redu, jer meni ne treba ljubav, to je kao super moć.
Da.
I to je, baš
to je,
da.
To je suština njegovog lika. Koja je isto, mislim, tragično.
Jeste. Mnogo je, on je stvarno jedan od najtragičnijih likova u ovoj seriji, i meni je nekako najviše ostavilo utisak to što evo recimo u opštoj javnosti nekako vlada ta misao da ukoliko su deca imaju roditelje koji su psihijatrijski pacijenti ili ukoliko su imali neka ozbiljna psihijatrijska oboljenja, nekako moraju da budu po prirodi da su, ne znam, hladni, da su separatisani, straumirani i tako dalje. Nekako ja to vidim drugačije, i ovde se upravo vidi da, ako mene pitaš, možda je on i najzdraviji član ove porodice, iako je nekako na rubu, bukvalno na ivici psihijatrijske bolesti. Ne znamo da li je bio psihotičan ili nije, ali sa druge strane nekako najautentičniji u svemu tome i najmanje nekako životnih problema ima. Ne znam kako bih to objasnio.
Da, ja bih rekao da on, to je neka vrsta nekog trade-offa, da je on zapravo platio dosta visoku cenu, a to je taj život na rubu psihotičnosti, da, koji može da ga odvede u neku ozbiljnu disfunkcionalnost, ali i dobija nešto od toga.
Jest.
Znači, dobija neke mrvice.
Opet možda
mrvice
i ta majka koja je odvojena od njega na tako ranom periodu, opet pružala dovoljno ljubavi i brige da on razvije neku vrstu emocionalne rezonance koje mi možemo da osetimo kada gledamo njegove scene, što ne može da se kaže ni za jedno drugo dete. Ni za jedno drugo dete za koje znamo od kakve majke je poteklo, i to je od ove najhladnije frižider mame koje se mogu ikada da vidiš. Ja ne znam da sam i u jednoj seriji video takvog lika.
Ne, meni je ona, ali toliko malo vremena ona toliko se definiše i pokaže. I tu je isto, mislim, jedan primer koji je suština njenog lika, je kada on Kendall ode kod nje da ju prizna ovo što, nešto što je svoje jedno loše delo, potpuno ubijen od krivice, jedva izgovara reči, dok ona nekako potpuno seče sa pričom šta ćemo sutra da jedemo za doručak,
da,
kako hoćeš ja da ti spremim. Znači, potpuna nesposobnost da da bilo kakvu vrstu utehe, topline, neke vrste da ga emocionalno obuhvati. To mi je nešto što mi je, da moram da priznam, kompletno nezamislivo kako je taj život uz takvu majku.
Da.
Mislim, znači, ja mogu da pričam ovako teorijski, ali da ja zamislim to iskustvo, to mi je prilično nemoguće.
Da. Zato sam ja i na samom početku rekao da mi ova serija bila kao da gledam seriju, a ne kao da mogu s nečim da se povežem, zato što nemam ovo lično iskustvo i nikada u životu nisam video ovakvog lika. I moram samo da otkrijem našim ljudima koji nas prate, kad god se pripremam za ovakvu neku epizodu, ja gledam seriju i hvatam neke beleške. I to stavljam sve na papir, i evo sad gledam svoje beleške. Jedina stvar koju sam napisao za Caroline, ovu mamu njihovu, jeste najhladnija i najneadekvatnija majka na celom svetu koji sam ikad video. Znači, bukvalno sam to napisao i tačka, i nema dalje.
Da.
Za svakog lika imam cijelu stranu ispisanu,
da,
a za nju stvarno nemam drugi komentar. To je sve.
Apsolutno.
Jer se ona stvarno, jako što kažeš, oskudno se pojavljuje. Nema ona nešto mnogo udela u cijeloj seriji, niti je bilo kakav dominantan lik, ali ona svojom pojavom, kada se pojavi, ostavi dovoljno veliki trag da ne možda je zaboraviš nikako.
I ne želiš nešto mnogo više da je vidiš.
I to, naravno.
Dobro.
E, kada kada govorimo sad, o tragičnim znači, likovima...
Troglavaš daje što
ajde,
kažeš.
Ajde, ajde. Znači, kada govorimo o tragičnim likovima, ja moram da te pitam koji je tebi najtragičniji lik od ovo troje, a ja imam okay. svog. Ajde.
Ok. Znači, za...
Pa ćemo od toga početi. Okay, ajde.
Znači, to, samo kažem, to nije nužno odgovor koji je moj omiljeni lik, ali najtragičniji lik mi je definitivno Kendall, koji Absolut. Je neka vrsta pravog tragičnog heroja, koji je, ako, i među ljudima koje znam, apsolutno omiljeni lik i lik za koga ljudi navijaju, prosto pretpostavljam zato što on u celom tom suludom i surovom sistemu u kom žive nekog čiju ranjivost najviše vidimo. Jeste. I to je ono sa čime se ljudi poistovećuju. On je, kako kažem, ajde, kako bih ga opisao za početak? Ko je on? Šta je on?
Pa, je li on najstariji od njih troje?
Najstariji,
najstariji da. Znači, Kendall se nekako uplivava u radnju tako što biva samoproklamovani prvi pretendent da nasledi tatinu firmu i nekako se prirodno samog sebe izdvaja u tom smislu da njemu kao najstarijem sinu, kao jednom kraljeviću pripada da tu celu firmu nasledi. Međutim, kako serija sama i počinje, vide se mnogi njegovi nedostaci, njegova nesnalaženja od najbazičnijih socijalnih situacija do profesionalnih potpunih promašaja u, u tom nekom biznis svetu i vidi se da je on potpuno jedna disfunkcionalna ličnost. Znači, mi iz njegovih postupaka već u samom startu zaključujemo koliko je on u stvari jedan potpuni promašaj od korporativnog psihopate koji bi hteo da bude. Jel? Bi hteo bi da bude kao svoj tata.
To mu kažu nisi ubica. To mu kaže, to mu Logan kaže nisi ubica. On nije ubica i mi ga volimo jer nije ubica.
Tako je.
I stalno ima, da kažem... Kako, on stalno isto kao pravi onaj što kažu entitled, osjeća da mu to pripada. Mm-hmm. To mesto i ja sam, čini mi se sad ja isto nesećam to sam početak serije, ali mislim da jeste on predstavljen kao neko ko je išao u te biznis škole, koji se nekako dao u to da on bude taj koji će da vodi firmu i ti vidiš koliko je on onda u tim realnim situacijama gde se pregovara sa ljudima, treba da oseti prostoriju. Za razliku, na primjer, od Romana, koji je mnogo bolji od toga, u tome od Kendalla, jako u početku ne deluje kao da je uopšte zainteresan za to. Kendall to nema. I on toliko ima jedan nesklad između toga kako on sebe vidi i kako ga svet vidi. I ti vidiš koliko puta on upada u probleme kada pravi pogrešnu procenu jer očekuje će ga svet percipirati onako kako on sebe vidi. A to je kao neki cool lik, kao neko ko je nova generacija, kao neko ko dolazi da nasledi Logana, ali i da unapredi sve, da unapredi firmu, da uključi nove tehnologije, on je glas generacije, njega mladi vole, njega neki urbani ljudi vole, što ne, a svi ga gledaju kao,
životom,
svi gledaju kao ono, razmaženog bogataša, kretena. Znaš, što. Da. Tako da, taj jedan nesklad je oko njega ogroman, a i sa Loganom uvek ima tu dinamiku da čas se buni, čas mu se najviše pokorava. On se najviše buni i najviše se pokorava. Jeste. I ono sam ja primetio, vezano samo za moje osjećanja prema njemu, što je bilo interesantno. Kad god mu ide loše, jako mi je bilo žao i uvek sam navijao za njega. Kad mu ide dobro, onda mi je užasan.
Da.
Jer kad dobro, on upada u nešto, liči maltene na neke manične epizode. Jer ta njegova ideja grandioznosti zapravo poprimaju isto skoro pa psihotičan kvalitet. Okružuje se nekim yes manima, znači ljudima koji će samo da mu potvrđuju i kažu da, ti si car, ti si car. Nema prostora ni za kakav dijalog za komunikaciju, za bilo kakvu razmenu kritičkog mišljenja i ti vidiš da on tu postaje nešto sasvim drugo što ti se jedan put uopšte ne sviđa.
Jeste. I dok pričaš, ja vatam sebi beleške da ne zaboravim i nacrtao sam ovu jednu krivu i to opisuje moje osjećanje dok gledam seriju prema Loganu, a to je zapravo da prema njemu su mi osjećanja bila najvarijabilnija u smislu to što kažeš ekstremnog navijanja za njega do ekstremnog negledljivosti. Znači, toliko mi je bio odvratan da ne mogu da ga gledam.
Znači, i varira i intenzitet je ogroman.
Tako
znači,
je.
Ni za kog nisam navio kao za njega u tim nekim momentima kada njemu stvarno teško. I on stvarno ima neku potrebu znači, za validacijom od celog sveta.
Jest.
I to je ono što nikada ne može dobije. I naravno, kao i sva druga deca, to je jedna tema isto šta je odrastanje sa takvim roditeljima, nesposobno da se tolerišu bilo kakve emocije. To je neko velika jedna njihov nedostatak koji oni sami ne vide, kod Kendala se to najbolje vidi, zato što on, kao što mnogi ljudi koji ne mogu da izdrže ta osjećanja, šta rade, koristi razne vrste droga da bi sebi anestezirao.
Upravo i zato on se kroz celu seriju upire da apsolutno ne oseti bilo kakve jače emocije koje sigurno mi znamo ne bi mogao da istoleriše, zato što on jeste jedan, kao što je njegov tata arhetip malignog narcisa, tako bi ja rekao da je Kendall arhetip vulnerabilnog narcisa, jednog preplašenog dečaka u telu i odelu, odnosno pokušaju da bude jedan maligni narcis, jedan onako korporativni čovek koji...
To si korporativni psihopata, to si
upravo
lepo rekao.
Upravo to.
I vidi sebe stalno kao žrtvu. Vidi sebe stalno kao... I mislim da nekako njega je Logan baš mnogo psihološki slomio, jer mu je potpuno uništio identitet. Jer je on sav identitet u stvari prilagođavao tom korporativnom psihopati, što nije.
Jeste. Jeste, slažem se. I meni je to možda najteži moment u njegovom životu u seriji, jeste ono kada se potpuno pokori svom ocu i dođe i bude kao ona jedna poslušna lutka ili kuče, da, koje samo kaže, dolazi i kaže ja jeste, dolazim zbog toga što mi je tata rekao da to uradim, da to kažem, ja osim toga ne mogu ništa drugo. I on je definitivno osoba sa najmanje samopouzdanja u celoj seriji. Znači, ali to je tako jedna dobro portretisana osoba koja jeste žrtva jednog narcisoidnog roditeljstva. Ja to stvarno viđam i u praksi, do duše kod, uglavnom kod adolescenta, tako se to najbolje vidi, ali on se i ponaša i funkcioniše kao neki adolescent. On kao da nikad nije ni prešao, odnosno prebacio tu fazu adolescentne zbunjenosti i toga da se nađe, znaš, tog potraga za identitetom. Ko šta je u stvari adolescentna kriza? Eto, možemo i o tome da pričam. Znači, to ti je potraga za identitetom, kriza identiteta i jedna potpuna netrpeljivost autoriteta. Znači, on ima sve odlike adolescentne krize sa svojih 30 nešto godina. Tako da, on nekako, kao i ostala Loganova deca, prosto ne zna... osim toga što ne zna da hendluje samog sebe, odnosno ne može da podnese sopstvene osjećanje i da ih obradi, tako i ne zna da interaguje s drugim ljudima. Mi prisustvujemo mnogim scenama gde on je potpuno socijalno neadekvatan. Znači, ti zbog njegove socijalne neadekvatnosti sve vreme dok gledaš seriju se stiskaš i kao, jel moguće da je ovaj lik ovako rekao
taj, a predstavlja se i vidi se kao neko ko, znaš, ono, sluša rap, pa onda kao neko urban je u toku je sa vremenom, a zapravo to je sve na jednom površnom nivou kao neko naš pretvaranje, malte.
Jeste. I moram samo da naglasim, pošto sam pričao o adolescentnoj krizi, kod Kendala se zapravo i vidi ti krizni momenti u kojima se dešava nekad njegova svojevrsna regresija u momentima krize. Znači, u momentu kada on doživi neko enormno razočarenje, a to je obično vezano za tatu, ili bilo kakvu drugu kriznu situaciju, recimo veliki gubitak para ili neke emocionalno razočarenje i tako dalje, on upada u tako regresivna ponašanja gde imam osjećaj, a to nije prikazano, možda bi mogao da ga zamislim tako kao sklupčano jedno dete koje leži u ćošku i plače i kada izađe iz te iz tog plakanja ode da nađe prvu stvar koja će anestezirati i te njegove emocije, a to kao što smo videli u drugoj, trećoj sezoni, to su sve moguće supstance na koje je mogao da naiđe, prosto nije birao. Tako nije birao ni jedno sredstvo koja će mu u stvari dovesti toga da on ništa ne osjeća.
Jeste, i mislim njegova tragična sudbina je što je on opet sve vreme neko on najbliži tome da on bude taj, a opet vidiš da apsolutno niko ne veruje u njega od tih ljudi sa strane, iskusnih ljudi iz firme ili ljudi koji dolaze. Doživljavaju kao veliku bebu, odnosno nekog razmaženog dečaka sa nekim fantazijama koje se nikad neće ostvariti. I on stalno ulazi u te cikluse da on uzima preveliki zalogaj i onda puca pod pritiskom.
Da.
I to se nekog puta ponovilo. A ono što sam našao, baš mi je zanimljivo, nisam napravio tu konekciju sad, a ima mi do nekle smisla, je da lik s kojim porede Kendallov lik iz druge serije, isto koje su naši slušalci predlagali, a to je lik BoJack Horsemana. Zapravo sličan Kendallu, i kad vam mislim, jeste, kad vam mislim, jeste malo drugačija životna priča, ali ta osjećanja koje imaš prema njemu su vrlo slična tim koje razvijaš prema Kendallu.
Da, vidiš, uopšte nisam razmišljao, ali apsolutno se slažem.
To je isto stvar sa nekog tragičnog lika.
Da. I znaš šta mi je isto zanimljivo? Sad kad gledamo, eto, Kendalla kao kompletnu ličnost, ne možemo da zanemarimo njegov život i njegove odnose u smislu emocionalnih odnosa. I tu se na najbolji način nekako vidi to transgeneracijsko prenošenje loših mehanizama roditeljstva. I ne znam da li si obratio pažnju, ali on jeste jedan od likova koji je ipak ima neki brak koji je u potpunosti disfunkcija. Mislim, čak mislim da su i razvedeni, ne mogu sad da se setim.
Mislim da od početka, da.
Od početka, ali njegov odnos prema njegovoj deci je potpuna katastrofa. Znači, on nikakve kvalitete roditelja nema. Znači, on potpuno zanemaruje svoju decu, ne zna s njima da komunicira.
Ne zna ništa. Ne zna se ponaša pred njima. Nema nijedan normalan razgovor sa njima za vreme trajanja cijele serije.
Tako je. Kao što ne ume ni sa ljudima, tako ne ume ni sa svojom decom. Imam osjećaj da ih se plaši. Imam osjećaj da ne zna uopšte kako da im priđe. Čak je i predmet sprdnje te njegove bivše žene koja ga na neki način... On, recimo, imam ta scena koja mi je ostala u glavi kada on vikne na jedno dete pa dođe da mu se izvinjava i kaže hoćeš pre nego što odemo da se izvičeš i na drugo dete da ti bude lakše. Tako da nekako on stvarno nema nikakav kvalitet ni socijalni, ni roditeljski. Međutim, to što kažeš, jako mi ga je žao, razumem zašto je to tako i mislim da su njega, njegova životna iskustva oblikovala na taj način da ta iskustva, da te veštine nikad nije mu se dalo šansu da istekne.
Ja mislim, žao nam jer kod njega stvarno vidimo tu ranjivost koja stoji iza te fasade i mislim da on možda je najbolje napisan lik u celoj seriji i možda najbolje odglumljen lik u celoj seriji jer prosto njemu u očima to, toliko toga vidiš, toliko možeš da učitaš osjećanja da je jako teško ne saosećati se sa njim.
Hoćemo dalje, mnogo smo se zadržali na Loganu, na Kendallu, ali hoćemo do mog omiljenog lika u seriji.
Da, to je?
A to je Siobhan.
E, dobro.
Siobhan mi je omiljeni lik iz nekoliko razloga, ali ajde, pitaću tebe, pošto je ona meni omiljena, pa ajde ti prvi da...
Ne podnosim je.
Stvarno?
Da.
Jao Bože.
Ona mi je, ali by far broj jedan na listi neomiljenih likova, ali je za mene lično je ona najsličnija Loganu, najviše je njegovih osobina uzela, najviše ima tu surovost i tu kompetitivnost i tu pritom i taj ceo moment nije kao žene u jednoj sredini gdje dominiraju muškarci, gdje ona polazi sa nekom, da kažem, kako se to kaže, obrnuto od prednosti, neka vrsta da je korak iza svih i onda mora da se i više trudi i neko ono to i radi. I ona i u početku nije ušlo po reči biznis, nego ušlo politiku i dokazala se tamo kao vrlo sposobna. Znači, neko ko zna da postigne ono što hoće, a mislim, a s druge strane, verovatno zbog tog, da kažem, te osjećaja privilegovanosti koju svi imaju, ipak njena najveća mana je to što je ja... koliko god sposobna, nije toliko pametna kao što misli da jeste. I ona često podcenjuje druge misleći da je daleko, daleko superiornija od njih. I sebe samo uvaljuje u probleme tim nekim odlukama koje su. Naprimjer, bila mi je super do onog momenta kada je mislila da će ona, kada je Logan nju zaludeo, da će ona da bude naslednik, da je to drugi bio plan. Od tad mi je postala...
Ali tu je... pokazala svoju ličnost. Tako zar to nije najbolja, je, to je najbolje otkrovenje njene ličnosti?
Tu postaje toliko se neko osilila, ima jedno bukvalno sileđijsko ponašanje i takav pristup.
Isto kao tata.
Pa,
ali zato je ona meni omiljeni lik. Ne zato što mi je nešto simpatična, nego upravo zato što pokazuje dve toliko sušti suprotnosti svoje ličnosti u tako kratkom vremenskom periodu. Znači ona nekako... U početku ti vidiš samo naznake psihopatije kod nje. Znači vidiš kako ona tako se, evo recimo u njenom odnosu sa njenim mužem, odnosno dečkom, ne znam, da su, nisu u početku bili venčani. Bili su kao da njihova veritba isto hit. Ali to, znači u odnosu njenim emocionalnim, da kažem emotivnim odnosima, vidi se da ona tretira ljude kao da su stvari, da prosto, znaš ono, stolica na koju ću staviti noge kad mi se noge stavljaju i tako je. Znači tako ću da te tretiram kao fotelju. I vidi se znači i prema braći da ona nema neku preveliku dozu empatije, međutim nekako biva ti simpatična upravo iz razloga što je žena u muškom svijetu. Ja se uvek nekako zalažem, taj feminista u meni ne može da se ne zalaže za jake ženske likove u serijama. Međutim, kad mi postaje omiljeni lik, postaje u tim momentima kada postaje Logan broj 2. Mm-hmm. Meni je taj switch i u mojim osjećanjima prema njeg, gde mi ide od krajnje simpatične, polubenigne, nekako pomalo nabeđene bogatašice, ali opet nekako nedovoljno maligne da bi bilo ugrožavajuće prema drugima, do jedne potpune psihopatkinje. Absolutno. Koja onako zauzima ulogu svog tate i počinje da maltretira sve ljude oko sebe i kao što je Kendall imao svoje momente psiholoških slomova, ona je tako imala momente svoje ispoljavanja najgore psihopatije nekoga iz koga stvarno nisam očekivao. Mm. Više bih to očekivao od nekih drugih likova nego od nje i zato mi je ona bila potpunosti fascinantna. A ovde mislim, ona jeste preuzela ulogu svog oca, ali njen odnos sa majkom je najupečatljiviji odnos kad je njen život u pitanju. Znači, takva hladnoća u njenom odnosu, takvo prepucavanje i takvo prebacivanje krivice, ja nikad nisam, nikad nisam vidio. I stvarno mi je, Siobhan mi je stvarno fenomenalno.
Znači, ona je najviše oštećena od strane majke, definitivno.
Zamisli kao devojčica, jedina devojčica
da. To bi da. A sad ja razmišljam, mislim, to sad možemo samo da spekulišemo, ali postoji šansa da je Logan ipak imao slabu tačku za nju kad je bila mala, baš zato što je devojčica, i nije doživljavao kao da mora ona da postane ubica kao što sinovi moraju da budu.
Da.
I on, ali ono što ima još jedan moment kod nje koji kod drugih nema, to je jedna isto forma narcizma koja se često pominjane, a retko se tako obelodanjuje, to je ta vrsta nekog moralnog narcizma, odnosno korišćenja nekih moralnih vrednosti isključivo u situacijama kada to njoj koristi. Znači, ona nekako se, ovi ostali su potpuno nezainteresovani za politiku, za neke šire događaje, oni su bogataši koji žive svoje živote potpuno odcepljeni od realnosti. A ona tu uključi se sve vremena na vreme i ti
vodi neke kampanje, nešto.
Jeste, ona vodi kampanje i posle kada budu neki predsjednički izbori, pa onda šta oni rade, koga podržavaju, ti vidiš da ona uključuje neku vrstu moralnosti i predstavlja se kao moralnu samo kada to njoj odgovara. A kada je ne odgovara, apsolutno je sposobna kao sve da pusti da se stvari dešavaju tako kako jesu, koliko god da su. I ona se predstavlja kao moralno superiorna zato što se angažuje tako sve na vreme, a angažuje se samo kada joj odgovara.
Jeste. A ti si rekao, nije preterano pametno onoliko koliko misli da jeste, slažem se sa tim, međutim ona i možda ima najvišu dozu socijalne inteligencije od svih njih. Znači, od sve dece, ona je nekako socijalno najinteligentnija. Koliko je Kendall socijalno neadaptiran, toliko je Siobhan u potpunosti adaptirana. I mislim da tom svojom harizmom, koja je onako upitna šta je tu u stvari harizma, šta je maska koju stavlja da bi se dopala drugim za sopstvenu korist, ali svejedno ona je neko ko može da obrlati osobu na konto svoje harizme i socijalne inteligencije. Tako da mislim da je ona u potpunosti u tom smislu ima neke stvari isplanirane i do toga će doći.
Ne, u mnogo čemu je ona najkompetentnija i najsposobnija od njih troje.
I zato možda i najomiljenija svom tati i zašto u stvari tata bira prvo nju da bude
Ali misliš da je ikada bio plan da bude ona, pa da je ona to upropastila jer pala na tom testu kako se ona osilila, ili misliš da nikad nije ni bio plan nego da je sve bila samo njegova manipulacija?
Ne znam, mislim da je možda bio plan u početku, zato što je ona...
Ja mislim da je bio plan i da je bio to test za nju, u stvari.
Da je bio test, kako će da uopšte podnese to, zato što ona se jeste izdvajala po svim ovim njenim karakteristikama kao neko koji bi možda bio najkompetentniji i možda neko koji je najviše ispunio kriterijume jednog roditelja narcisa. Znači, ona je postigla taj nivo uspeha koji se očekuje da bi otac koji je narcis rekao, ovo moje dete je uspešno. Znaš, ono kao, recimo, dete trenira za neku seosku ligu fudbal, pa uspe, dođe u Zvezdu i taj otac odjednom sad postaje, to dete postaje omiljeno u porodici zato što je postiglo nešto zašto roditelj smatra da je uspeh. Ona jeste jedino dete koje je izgradilo nešto i podsjetilo ga verovatno na samog sebe, odnosno, kao što smo rekli na početku, on je tu firmu digao iz pepela, tako je i ona neku svoju karijeru, kakva je, takva je,
napravila ni od čega. Da.
Napravila ni od čega. Tako da mislim da je on u njoj video ogledalo sebe i kao, ajde, pokušat će s njom, međutim, da, šta se desilo, desilo se, ne moramo baš sve da otkrijemo.
Okay. Ok, da. Dobro. I ostaje nam Roman.
Jao, Bože, Roman.
Znači... U mnogo čemu najoštećeniji, u mnogo čemu opet nekada i najuviđavniji. To mi je neka hodajuća kontradikcija.
I jeste. On ima te neke svoje bistre proboje koje me iznenade, kao kako je moguće da je njemu ovo uopšte u glavi, kako je moguće da on tako nešto izgovori. Međutim, moram ti priznati, toliko nepredvidiv da on imam grč u stomaku, svaki put kad gledam ne znam šta će da uradi. On mi je nekako, on i Kendall su mi u mnogo čemu sličniji nego sestra, nego Siobhan. Njih dvojica nekako i prirodno se nekako spajaju u kriznim momentima. Vidi se kako ovaj njega spašava, pa imaju taj neki koliko toliko bratski odnos i zalažu se jedan za drugog u trenucima kada je kriza. I tu se vidi ta porodična njihova povezanost i kohezija koja verovatno dolazi iz problematičnog odrastanja.
Nekog gde sapatništva u stvari.
Sapatništva, da, upravo to. Znači u momentima kad je bilo teško su stajali jedan uz drugog i to se i vidi kroz seriju da u momentima krize se nađu tu koliko god da ne priče, ne podnose se, vređaju se i tako dalje. Opet to je krv koja ih drži zajedno.
Pa da, mada imamo utisak i da Roman i Shiv imaju neki odnos, kao stalno za nešto, ali to je više na nivou nekih međusobnih internih šala. Pretpostavljam su oni jako slični po uzrastu i da su baš zajedno odrasli, dok je Kendall malo stariji. I oni isto imaju nešto kao, mada opet, evo, znači Roman je kao stariji od Shiv, ona je najmlađa. Međutim, on je dala zbog svog sitnog statusa, gde je mali, tretirano cele porodice kao neka beba večno, nekako nikoga nikad nije shvatio ozbiljno, svi ga nekako fizički maltretiraju, vidiš na drugom nekom momentu se oni Shiv pobiju, ti vidiš da u stvari ona njega tuče mnogo više nego on nju. On jeste taj neki koji je bio fizički inferioran, ti saznaješ najviše za njega da je bio... Da je bio pokušaj ubistva uživao.
Puče mi hemiska.
I ovo je bio neki možda pokušaj zlostavljanja.
Izvinjam se. Pardon. Ko ne gleda video, znači upravo je bio projektil koji sam ispalio.
Prošlo malo iz moje glave, da. Ne znam, uopšte ne vidim nigde, ali dobro, naći ćemo ga posle.
Dobro.
Tako da, za Romana mislim da najviše vidimo da je bio, da ga je tukao, da ga je Logan tukao, da je bio neko fizički zlostavljan, i vidimo da ga je tu Kendall donekle branio, i to jeste ta njihova povezanost. I on je takav, on neko onda maltret, on je kao, ima ponašanje klasičnog, na momente nalik Joffrey je Game of Thrones, znači taj neki poremećeni bogataš koji u stvari si žiljava nad slabima, ali onda zapravo vidiš zbog čega je to tako i koliko je on zapravo disfunkcionalan, koliko nema odnos ni sa kim, ne može da napravi odnos. On,
osim sa starijim ženama.
Da. I to je...
Analitičar bi se neki ovde vrlo
on je za kauč višegodišnji, gde on ispunjava tu neku svoju edipalnu fantaziju sa Jerry, koja je potpredsednik, ali moram da priznam, tada, kada je bio sa njom u dobrim odnosima, mi je bio super. Idealno mi je, znači, za njega sam mislio, on može da vodi kompaniju. Jer što kažeš, on jako se predstavlja kao da je sprdnja odlika, kao tipičan ono, dvorska luda, u stvari, to je njegov personaliti tamo. Da. Ništa ne shvata ozbiljno, on se u stvari brani do sećanja time. Kao što se Kendall brani drogama, mogu kažem da se Roman brani do sećanja time što sve izvrće ruglu, sve pravi da je neozbiljno, nikoga nije briga, ni od čega, ništa ne zna, niči se ne bavi. Međutim, u jednom momentu ti vidiš da on ima neke kvalitete. I vidiš da i Logan, ja mislim, neki ljudi kažu, pa Roman ima neke od tvojih talenata, u smislu to da on zna da pročita na nekom sastanku kad neko blefira, kad neko priča neke glupe priče, kad neko je neozbiljan, i ti vidiš da on to ima. I dok je bio sa Jerry, ona ga je nekako uspela da kontroliše tu njegovu divlju stranu, i to je bio dobar spoj. Yes. I taj spoj je mogao bi da ga zamislim da ima neki svoj dobar kraj. Ali eto, prosto mislim, kao kažem, ti njegovi odnosi sa on je toliko duboko u stvari oštećen da ne znam i taj odnos sa Jerry da mu damo beskonačno vremena u što bi se to razvijalo, kako bi izgledao neki odnos nekog
mladog muka. Ko zna, to stvarno možemo da se pitamo. Ali meni su nekako ostali, kada razmišljam o njemu, najdominantniji ti momenti njegove potpune podređenosti i submisivnosti u odnosu na tatu.
On je najsubmisivniji daleko. On ne može nikad da mu se suprotstavi ništa. Najviše ga se boji. To je stvarno, mislim, tužno kad vidiš.
Jeste. I to što kažeš, stvarno, verovatno ima veze sa njegovim traumatizacijom u detinjstvu, i stvarno daleko najoštećeniji lik, ali opet verovatno je njegova ličnost bila dovoljno zrela da se ne upusti u toliko maladaptivne mehanizme prevazilaženja tih problema kao njegov brat.
Jeste,
kažem. Stvarno, znači on nije postao zavisnik, on nije dovodio svoj život u tolike rizike kao Kendall. Znači, nekako na neki način je, koliko god on delovao nezrelo, možda je zreliji psihološki od emocionalno od Kendalla nego što mislimo.
To uvijek možda pričamo, znaš, šta je od čega zrelije, ali da. Ima definitivno nekih prednosti, znaš. Yes. I kad smo, pre nego što pređemo na ovih par sporednih likova, kad smo došli sa decom, meni se citat iz serije koji izgovara ova Marša, Loganova žena na kojoj žena na početku ovaj serije, kada kaže, on napravio me igralište, a vi ste pomislili da to ceo svet. Mm. I to ih nekako opisuje.
Najbolje opisuje.
Kako se to oni ponašaju, što oni rade i zašto nikad ne uspevaju.
Jeste. E, kad kažeš sporedni likovi, ja nisam ni siguran da li su oni sporedni likovi, ili su samo poluglavni likovi, ne znam ni kako bih opisao. Da, stvarno su toliko dominiraju serijom, ako
apsolutno,
mene pitaš.
Apsolutno, znači to sad jedva čekam da dođemo.
Znam i koga jedva čekaš da pričamo. Ali ajde, znači možemo da počnemo. Čini mi se da smo dva lika izdvojili, Toma i Grega,
tako je li tako? Znači, to su... Njihov međusobni odnos je za mene često najzabavniji deo cele serije.
Jeste.
Ta neka suda dinamika.
Jedno čekam šta će da kažeš o Gregu, jer smo komentarisali Grega prije nego što smo snimali epizodu, ali evo da ja kažem samo za Toma. Ajde. Znači, Tom je znači od Šivon dečko, odnosno posle verenik i suprug, i ako mene pitaš, jedan od najbizarnijih likova u celoj seriji. Znači, on je ta njegova, sad kad se nekako prisjećam njega, on je nju zaprosio u bolničkom hodniku kada je tata imao šlog. Mislim, eto, da krenemo od bizarnosti u početku. I on je neko ko pokušava da bude deo porodice sve vreme, ali nekako u tome nikako da uspe. Znači, sve će i on uraditi, kao i ta deca, da pokuša da se dodvori tati, da pokuša da se dodvori to glavnoj glavi porodice i da nekako na neki način postane deo. I u tome svemu je on apsolutno submisivan, kao i Roman. Međutim, sa druge strane, on radi ono što klasičan narcis bi radio, a to je kada te neko sa jedne strane maltretira, ti ćeš sa druge strane da curi, odnosno da sve svoje frustracije i sve svoje sav svoj bes iskaljuješ na nekome ko je podređen tebi. I on ispoljava te svoje klasične i užasne obrasce prema Gregu, gde ga potpunosti maltretira na razne načine. I evo, mislim, ne znam da li se slažeš sa mnom.
Ne, pazi, znači, što se tiče Toma, nekako kažeš baš bizaran lik. Kako se on ponaša neka situacija, stvarno ti ne izađe samo neko vrstu čuđenja, a pritom interesantno je to kako on jeste maksimalno submisivan, što kažeš, ulizivački se postavio s njima, ali s druge strane on nekako neke stvari je tu razumeo. On je shvatio da kad god se dešava sukob između Logana i dece, da Logan uvijek pobeđuje.
Jeste.
I shvatio je kome treba da se na kraju prikloni, i tu je on neko, da kažeš, strateški pametno izabrao gde će da položi svoju vernost.
Ali moram se, moram te pitam samo, jel ti imaš osjećaj da on se trudi da bude psihopata, a u stvari nije? Da bi se priključio celoj porodici i njihovom načinu funkcionisanja?
Ja imam osjećaj da on, znači, to vidimo, ja mislim, u par scena eksplicitno, da on je isto došao iz nekih skromnih početaka i on toliko voli taj, znači, lifestyle jednog bogataša, da on nema tu, ja mislim da on nema kao dominantnu motivaciju, za razliku od ovih drugih, njima je mnogo bitna sama moć, pozicija, status u okviru porodice, u okviru. On gleda da obezbedi sebi taj život koji se njemu sviđa. Jer on priča kako voli sad skupa vina, voli da jede neku pticu koja se košta $1,000 u restoranu. Voli da. I on će da uradi sve. Ja mislim da on možda nije toliko psihopata u smislu nekog, da kažem, nedostatka empatije i nekog vrsta okrutnog ponašanja. Mislim da ima jednu strašno predimenzioniranu, da ne kažem poremećenu crtu, a to je koliko je on spreman da istrpi zbog toga šta će on. Znači, on nudi se da ide u zatvor, nudi se ne znam šta god da bude, da bi on ostvario svoj cilj, što ga s jedne strane čini na neki ponovno bizaran način sposobnijim od ovo troje dece koji su takvi.
Da.
I ja mislim da čak i Logan to donekle vidi kao, njega kao nekog vrsta outsidera koji nije tu iz tih poteku od bogatstva, kao što ni Logan sam nije poteku iz bogatstva. I da vidi njega koji s jedne strane nespretan, nije mnogo kompetentan, ali on, ono što vidimo, na primjer, razliku među njega i ostalih, što on zapravo radi. Ti vidiš kada je on bio predsjednik one vesti onih njihovih, kad su bili izbori, da on stalno neispavan, stalno zonio, stalno telefon, neko, on se stvarno cima za to. Znači, to je razlika među njega i ostalih. Mislim da on stvarno se trudi.
Ali osim što radi, on nekako ima kapacitet i da voli. Ja imam osjećaj, on stvarno voli
jedini,
ovu Šivonu.
Znači, jedini lik, možda jedini lik od ovih koji izražava osjećanja.
Da.
I koji priča o tome kako se osjeća. Iako, uglavnom, ne dobija ništa od toga.
Da.
Jer to je takav svet,
ali
toga nema.
Ali upravo iz tih nekih malih nekih između redova poruka, imam osjećaj da je on taj lik koji se zaljubio u taj način života dovoljno da će naterati sebe da se pretvara da je sve ono što nije, da se i ponaša, jer cijela ta njegova psihopatija je ta odglumljena psihopatija. Znači, on i kako se prema Gregu ponaša, to je toliko ekstremno da ne može biti autentično. A sa druge strane, opet je nekako toliko ljigav i toliko je ulizica i toliko je bizaran.
Bizaran lik, ne znam. A interesantno vidiš...
Ali zato mi deluje sve to neautentično. Sve to ću raditi samo da bi se dopao njima.
Ja mislim
i da
je on isto, kao da kažem, opasan lik, jer on to... Njegova maska je predobra. Jer on je konstantno drži. Ti nikada ne, i meni deluje kao da je odgumljeno, ali zapravo pojenta je što ti nikada ne vidiš njegovo pravo lice.
Jeste.
Ni mi kao publika ga ne vidimo nikada.
E, kad smo kod toga, ajde reci mi šta misliš o Gregu.
Au. Opasni psi. Znači, ima neke... U nekim stvarima je Greg najveći psihopat u celoj seriji.
Dobro.
Znači, znači, pre svega mislim na ono kad su ga unajmili da otpušta ljude grupno, jer tipa on nekako da kaže imam facu kao da mi je stalo, a zapravo meni je stalo uopšte. Da ti viš da on može da da otkaz 50-orici ili 50-etoro ljudi preko Zuma bez ikakvog osjećanja teškoće, krivice i slično. Tu mi je jeziv. E sad, šta je poenta? Mislim, Greg počinje serija tako što mi smo Greg. On je taj outsider koji ulazi u porodicu i mi kroz njega u stvari upoznajemo kako ta porodica funkcioniše i to je taj, mislim, tu prosto narativnu ulogu ima u priči i onda naravno da se malo povežeš s njim jer on je normalan lik među ovim nenormalnim bogatašima.
Jeste, i to nekako podsjeća i na našu ulogu životnu, to je kao dete iz provincije dolazi u veliki grad, pokušava da se uklopi u taj neki lifestyle iz kruga dvojke. Tako da imam osjećaj, jeste, su se svi
da,
nekako
kao
sagredo.
Greg je jedan od nas. Pa dobro, ali jeste, znači i ono što obožavam kod njega je to da vidiš, i to sam negdje pročitao kao jedini možda nerealističan aspekt ove serije, među svima koji su realistični, je koliko dobar vokabular imaju svi likovi koji zapravo nisu akademski mnogo obrazovani. E, ali u kontrastu sa njima, da vidiš Grega koji je toliko nespretan u rečima, koji se zbuni, koji zamuckuje, koji priča neke potpune gluposti iz te njegove nervoze, on je beskrajno zabavan i beskrajno je drag. Ali ti na drugu vidiš da on tako malo, pa kako krene da ocenjuje nekog? Pa malo tužio neku onu ekološku kompaniju, jer oni su loši ljudi, ja sam dobar. Tako da, pitan se za Grega, da li je on, mislim, s obzirom da je nesumnjivo, ima neku inteligenciju i da je u jednom trenutku shvatio uprko svoje nespretnosti kako tu stvari funkcionišu i što kažeš, da li on, primjer ovog sličnog poput Toma, što kažeš, da li on nosio masku psihopatije toliko da se saživeo s njom i da on postao.
Se srodio s njom, upravo sam to htio da kažem. I zašto sam u startu rekao da ne mislim da su sporedni likovi, nego poluglavni likovi, zato što toliko dominantno nose radnju cele serije i nekako sve vreme ti promiču ispod radara u količini psihopatije koja se u ovoj celoj porodici dešava, da ti ovi sporedni likovi nekako deluju benigno, međutim oni preuzimaju u nekom trenutku ovaj, dosta odgovornosti i dosta radnje cele serije. Ali nekako, evo, i kad govorim i o Gregu i o Tomu, govorim u prilog tome koliko su njihove uloge opasne. Ja imam osjećaj da je Greg možda jedan od najopasnijih likova, zato što te tako dobro zavara njegova cela uloga i položaj.
Absolutno,
mislim... I osjećaj koji se stvara prema njemu i nekako empatija koju osjećaš u njegovoj toj nesnađenosti, neuklopljenosti i potpuno jednoj nemogućnosti da bude niti spontan, niti adekvatan u socijalnoj sferi. A sa druge strane, to što kažeš, ima neke proboje, nekih momenata koje samo se začudiš i kažeš odakle ovo.
Ma nije, ali pazi, on... Ja mislim čak i razoružava se ljude oko sebe tom svojom nespretnošću i brbljivošću, oni kao potpuno ih nek šokira. S druge strane, ajde samo još posvetio minut ome, pa onda ovaj, možemo dalje, a to je odnos Toma i Grega. Meni je taj njihov odnos najbolja stvar u seriji. To je toliko smešno i zabavno usred svih ovih stvari, ali moram da kažem, znači to je neka vrsta nekog atipičnog bromansa, znači da je oni zapravo, iako njega Tom ga jedno, kao uzeo ga pod svoje krilo, jer su to kao dvojica outsidera u porodici, što kažeš, nekad ga preterano maltretira, a opet ga drži tu. I ja mislim da to je jedan od najkonstantnijih saveza u trajanju cele serije. Jer oni čak i kad su na suprotnim stranama, kad je neki rat, oni dalje komuniciraju jedan s drugim.
Yes.
I dalje razmenjuju neke informacije. Znači, i mislim da Tom vidi sebe, naravno, u Gregu, jer je on takav isto došao u porodicu i da ima slabu tačku za njega, znaš, ali oni neko kao odnos opstaju i ti vidiš njih kako i dalje njihov odnos izdržava i izdaje i ovaj njega gađa flašama i ovaj njega onda ocenjuje, ovaj, ali oni opet se drže zajedno na kraju.
Jeste. Dobro, mislim da smo onako poprilično zašli u svakog lika, ne znam više nikoliko pričamo do sada, ali ostala nam je druga serija.
Da nam naši slušalci isto pišu koji su njima omiljeni likovi, posebno ovi koji su tražili seriju i zbog čega su im omiljeni likovi i da vidimo da li možemo da pokrenemo isto neku diskusiju.
Jeste, i moram priznati da su mi i na prethodnoj epizodi najinteresantnije bile tuđe analize nekih likova koje smo mi propustili, o kojima nismo pričali. Tako da, eto, hrabrujem ljude da se uključe u diskusiju i da napišu analizu nekih likova.
Apsolutno, ima ih dosta. Imamo Loganovu ženu, imamo Loganovog brata, imamo dosta njih koje nismo stigli, ali eto, tako da ja bih volio da isto i da se i u našim komentarima ispod naših videa zapravo razvijaju diskusije.
Jeste. Prelazimo na drugu seriju, a druga serija je Fleabag. Ne mogu biti srećniji što obrađujemo ovu seriju, pošto mi je možda on omiljena serija.
Kako uopšte da prevodimo Fleabag? Ja nemam nikakvu ideju. Na
vreća,
kako bi to rekao?
Vreća
buva. Vreća buva, ajde. Da. Da, ja sam isto enormni fan britanskih serije filmova. Mnogo volim taj njihov svet, mnogo volim njihov smisao za humor, mnogo volim to kako... kako kažem, taj jedan posebno aromu koji daju svemu i ovo je jedan od blistavih primera u stvari britanskih serija i svega toga što one donose.
Mislim da bi možda mogli da počnemo od toga, od tog nekog glavne radnje, jel, o čemu se radi, pa da, za ljude evo koji nisu gledali, dakle, Fleabag je britanska serija napisana i producirana od strane Phoebe Waller, koja je istovremeno i glavna uloga i u suštini radi se o njoj i njenom funkcionalnom životu i njenoj disfunkcionalnoj porodici i mi smo ovde i odabrali serije u ovoj epizodi da se bavimo nekako jednom te istom tematikom, a to je tematika disfunkcionalne porodice na potpuno dva različita načina. U Fleabag moram samo da naglasim da je u stvari ova adaptacija predstave, odnosno njene monodrame koju je ona još 2013. godine napisala i koju je izvodila i privukla je popriličnu pažnju u Velikoj Britaniji, onda je odlučili su da je ekranizuju i ne znam sad tačno kad je izašla. U svakom slučaju znam da je bila veliki razmak između dve sezone, prve i druge, mislim da je 3 godine bilo. I sećam se mog iščekivanja te druge sezone i velikog razočarenja kada je izašla druga sezona, kada je već bilo obelodanjeno da neće biti nastavka i da sezona i prva i druga imaju 6 epizoda. Tako da svako ko nije gledao, moja velika preporuka upravo iz dva razloga. Jedan od razloga jeste da se priča ne rasplinjuje preterano, znači imate dva puta po šest epizoda koje traju po 25-30 minuta.
To su kao dva filma od tri sata, od prilike. Znači dve sezone.
Upravo to, a sa druge strane, ono što sve više nekako počinjem da cenim u poslednje vreme jeste da serija ima kraj. I to je ono što mi se sviđa kod ove serije i kod nekih još i drugih serija u poslednje vreme, jeste da nema rasplinjavanja radnje samo na konto profita, što nije slučaj sa mnogim mojim serijama koje sam voleo i na kraju čak i zamrzeo, zato što se radi radnja radi radnje i onda se nekako potpuno bezvezno završi ili se uopšte ne završi, kao Grey's Anatomy na primer. Ova serija je zapravo jedan vrlo dobro osmišljen koncept sa početkom, radnjom i krajem, kao jedna dobro producirana pozorišna predstava ili film. Tako da mislim da ne samo da smo mi bili fascinirani ovom serijom, nego ova serija je zapravo odnela velike nagrade i ogromne dobre kritike javnosti, tolike da je ova glumica posle producirala i neke od najvećih serija, kao što je jedna od mojih omiljenih serija Killing Eve, i posle je dobila i neke glavne uloge u nekim novim serijama i filmovima, tako da meni je drago zbog ove devojke koja je stvarno uspela da napravi senzaciju ovom serijom. E sad, kako si se ti osjećao kad si gledao seriju? Kad si uopšte gledao?
Ja sam je gledao kad je već bila izašla. Znači,
obe sezone kad
obe su. Sezone, možda prošle godine. Nisam onda imao taj problem sa očekivanjem. Posle sam pročitao da je u stvari toliko dugo se čekalo jer ta druga sezona nije bila ni planirana. Predstava zapravo pokriva radnju prve sezone i da. Ta prva sezona ima neki svoj kraj. Znači, tu bi isto moglo da se završi. Međutim, došlo je neko vreme, imala ideju je možda bi moglo da bude nastavak za Fleabag. I ono što je, kako sam ja doživio, pa ja se mnogo smejao pre svega. Znači, meni je ona toliko zabavna i toliko duhovita i mislim to je taj deo koji ćemo posle možda malo i detaljnije obraditi. Jedna od vodećih karakteristika serije koju je odvaja od drugih je što ona sve vreme priča sa nama, odnosno sa publikom, kao da razbija četvrti zid i direktno se nama obraća. Ali to je tako oštroumno, brzo, znači to nije da ona drži govore sad, nego ona u sredi interakcije, kad priča sa nekim, samo pogleda u nas napravi neku facu.
Da. Kao da smo neka vrsta... Facijalne ekspresije su dovoljna komunikacija.
Dovoljna,
kad je ona
i mi smo u stvari kao neki saučesnici u tome svemu što ona radi, a ona šta radi, živi jedan prilično haotičan život, gde tuguje zbog nekih gubitaka koje ima loše odnose sa svojom porodicom, ima prilično nezadovoljavajuće seksualne avanture koje ona neko čini se, ona se u početku predstavlja kao neko ko je seksualno slobođen i ko zapravo uživa u tom aspektu svog života, gde zapravo na kraju vidiš da to uopšte nema uživanja. To je, ona ima partnere, ona ima, da kažem, aktivan seksualni život, ali ne izvlači ni iz toga neko zadovoljstvo. To je bar neki moj utisak, gde to samo se radi, eto, radi reder, to je jedan od njenih načina da se izbori sa svim osjećanjima. I ovdje imamo jedan isto slučaj teškoće otvaranja, teškoće izražavanja svojih osjećanja, teškoće toga da se prizna šta je zapravo tu.
Jeste, i maskiranje svih svojih emocija humorom, što jeste jedan od najčešćih i najzdravijih, jel tako, mehanizama odbrane. Međutim, kada je ona u pitanju, taj humor nju zapravo sprečava da u bilo čemu napreduje i da se u bilo kojoj situaciji zapravo iskaže, što je i slučaj na njenoj psihoterapiji, koja je možda jedna od omiljenih scena u celoj seriji. E sad, možemo nekako da počnemo da se bavi o njome kao ličnošću. Okay. Pre nego što uopšte se bacimo analizu lika, moramo samo da naglasimo da ona nema ime u seriji. Znači, ona se zove Fleabag, kako se i serija zove, znači vreća buva faktički, i to je samo po sebi smešno.
Jeste, a pritom nju, mislim, ne zovu nju drugi Fleabag, nju samo prosto, nju se prosto samo niko ne obrati imenom da mi znamo kako se nazove.
Ali to se je u onim kredicima na kraju
jeste,
piše...
Znači, piše Fleabag.
Jeste Fleabag.
To je ona sebi dala to ime prosto, ali ne vidimo kako je drugi zovu.
Jeste, i moram samo da kažem, ona je beskrajno komičan i beskrajno tragičan lik. Znači, nekako uvek mi se kosi na toj, uvek mi je na toj klackalici i mislim da mnogi ljudi sa njom mogu da se saosećaju, upravo iz razloga što mislim da je najveća tragedija u njenom filmu u stvari njen potpuni neuspeh da se uklopi u novo, da kažem, liberalno društvo u Velikoj Britaniji danas. Znači, ona je jedna žena od 30 godina, recimo, 30, 31, 2, koja radi sve kako bi se uklopila, ali nikako je to ne ide, zato što je toksična. Znači, ona je jedan ološ...
Dobro,
da krenem sad, šalim se. Ali kad bismo pričali o toksičnosti, zaista ona, koliko god da je tako nekako neko sa kim možeš da se poistovetiš u nekim stvarima, ona zaista ima sve odlike toksičnosti kako bismo u stvari obeležili nekoga ko bi, ovaj, ko bi mogao da bude toksičan. Znači onaj u svakoj...
A šta je to? Što, ajde, pa to šta hoću je ja to kažem. Što je toksično u stvari?
Najtoksičnije, ako mene pitaš, znači najtoksičnije u njenom ponašanju jeste da ona nađe način da upropasti svaki svoj odnos koji je mogla, i to najviše pričam u prvoj sezoni. U drugoj sezoni se to potpunosti menja kada neke situacije sad počinju, jel, u njenom životu da se menjaju. Ali ona je potpuno nepristojna, hostilna prema ljudima, manipulativna je prema ljudima, radi sve za sopstvenu korist, bilo da je to taj kratkotrajno seksualno uživanje ili je to neka želja njena da bude u centru pažnje ili uopšte ne preza od toga da uvredi druge, da ukrade nešto, da je patološki lažo potpuno. I nekako ono što je možda i najinteresantnije jeste da ona nikako da se uklopi u društvo, a toga je svesna. Ona je zna da se ne uklapa ni u kakve norme modernog društva i to je ono što je fascinantno kod nje i čemu se mi u stvari divimo kada je ona u pitanju.
Pa da, ali evo, ja sve vrijeme gledam kako mi sad obigravamo oko, pokušavamo da neki opšti spojima, ali ne možemo više obigravati, tako da bit će sad nekih spoilera. Žao mi je.
Prosto ne, spoiler, neko, ovo je to odmah ćemo.
Ne možemo da, ovaj, a rekli smo ova serija stvarno kratka, može svako da odgleda ovaj, za jedan vikend. Znači, jedan deo njenog, jedan deo naravno, je to jedna vrsta neprilagođenosti, što kažeš da ona, ali ona ima tu jednu briljantnu samosvest i autoironiju, gde kaže ne znam da li bi bila takav feminista da ima veće grudi ili tako nešto. Nekako ovaj, prilično ovaj, jedna svest tome da se ne uklapa u taj ideal moderne žene, kakva bi trebalo da bude, koja ima sređenu karijeru, koja dobro izgleda, koja ima razvijene odnose sa ljudima, koja ima porodicu. Tako da, jeste jedan deo takav, ali ona tuguje zbog dve velike stvari, od kojih prva nije nikak spoiler, to je ta smrt majke koja se desila neko vreme pre dešavanja, koja je očigledno bila jako, jako važan ovaj, deo njenog života, i posledično njen otac koji se ovaj, ušao u vezu sa možda još jednom kandidatom za najgoru osobu svih vremena, ovaj, koja je pasivno agresivna sve vreme i strašno loše tretira Fleabag i njenu sestru, i ta strašna krivica zbog toga što je ona ovaj, na neki način izazvala smrt svoje najbolje drugarice koja je sa kojim je držala ovaj, taj kafić i čime su se bavile. Ta drugarica je zapravo bila, čini mi se, jedina osoba sa kojom je ona imala neki iskren odnos.
Da, sad sam teo da kažem da bez obzira na taj kafić, ta, stvarno je to možda jedina funkcionalna veza koju je ona u svom životu ostvarila.
Osim, eto, možda te sa majkom koju možemo da zamišljamo da je
to
bila...
To ne znamo, da.
I ovaj... I...
Izvini što sam te prekrat.
Ništa, i onda nekako ona koja je, kako kažem, ajde da otkrivam baš zbog čega, ali postoji jedna velika krivica koja nju pritiska zbog toga što se ta ovaj, što je stradala ta njena ovaj, drugarica, i to je nešto što nju, da kažem, na neki način čini još, da kažem, toksičnijom i još disfunkcionalnijom. I čini mi se da ona, njen glavni, kažeš, humor je jedan od najzdravijih mehanizama odbrane, ali nijedan nije zdrav kad se pretera, yes. Pa ni humor. I ona praktično potpuno ocepljena od svojih osjećanja. I to dolazimo do uloge, šta je uloga tog razbijena četvrtog zida i razgovora sa nama. I to je neki način njenog isključivanja iz sveta i nekog vrste ocepljenja od doživljavanja bilo čega. Da mi vidimo da ona za to vreme nekako više je investirana u taj odnos sa nama, odnosno sa publikom, nego u odnos sa ovaj drugima. E sad, postoje razne teorije, da li se ona u stvari obraća toj svojoj drugarici tada, da li se kao, zna da je lik iz serije pa se obraća kao publici, da. Ili prosto ima neke ovaj, imaginary prijatelje u glavi. Mislim, nije, to nije ni važno. Važno je da prosto to je neki vid disocijacije u stvari, ne, odnosno neka vrsta ocepljenja od realnosti i premeštanja svesti negde drugde.
A ono što se meni dopada u celom tom obraćanju publici ili kako god, jeste što se to, i taj deo u jednom momentu serije pominje. Dakle, pominje se na njenoj terapiji, pominje se u njenom odnosu sa čovekom u koga se zaljubljuje, gde on primećuje kako se ona odcepljuje od realnosti u nekim momentima i potpuno se gubi.
On to vidi, on kaže gde si to odlutala, nisi prisutan. Znači, tako kako to,
upravo to.
I to je suština, mislim, jedna od najmoćnijih stvari te druge sezone, gde ona ipak počinje ipak na malo bolje mesto, malo manje haotično, ali i dalje ima tu dosta trzavica i da upozna tog sveštenika. Znači, apsolutno postoji jedna ogromna prepreka ka tome da se taj odnos ikad realizuje. Znači, čovjek koji je se posvetio celibatu i koji je isto krajnje fascinantan lik i koji je neka vrsta njenog parnjaka i nekog koji je njoj mnogo čemu jednak. Pa i u tome koliko je izmučeno ljudsko biće.
Jeste.
Mi ne znamo sad
i njega. I koliko je posledično disfunkcionalan. On je najgori sveštenik kog si mogao da zamisliš ikada u životu. Stvarno, imate neke vrlo problematične izjave, vrlo problematične izbore životne i u mnogo tome možeš da ga osuđuješ, ali nekako u celom kontekstu ove serije, koliko god su svi oni, kao i u Successionu, odvratni kao likovi, opet u Fleabagu nekako sve im je to na neki način oprošteno, možeš da se s tim saosećaš, možeš da razumeš i čak ti svi likovi od početka, kakvi god da su ti bili na samom startu, do kraja postanu simpatični. I serija ima taj neki, da kažem, happy end.
Dobro, ali pazi, meni nisu odvratni. Ni ona, ni sveštenik. Mislim, oni su mi, imaju neke mane, ali su mi strašno dragi od početka. Mnogo znači, su mi više odvratni likovi Successiona. Ovi su mi mnogo...
Ali, ali čekaj, znači ti kada pogledaš, si mi posveđaš. Uroš kao... Bravo. Da, ajde, samo to. Evo kaj... šalu na stranu. Ono što sam teo da kažem jeste... U početku, kroz ceo kontekst serije, zapravo Fleabag ni u jednom trenutku neće pomisliti jao kako je ova žena odvratna, zato što je vrlo iskrena o svojim emocijama i komunicira sa publikom i daje nekako opravdanja i objašnjenja svojih ponašanja i onda u tome ti je simpatična. Ali ti kada izoluješ njeno ponašanje prema drugim ljudima je stvarno odvratno. Znači, ona se potpuno ne usteže se da upropasti nečiji dan, da nekoga učini da se osjeća očajno, da nekoga uvredi na kontu toga samo da napravi neku šalu, da ima razloga verovatno, znači kad nju izoluješ iz konteksta serije, nju niko bre ne podnosi, znači niko je ne voli ni rođena sestra, ni otac, ni ta maćeha, pitanje koliko je majka volela i meni je ta dominantna scena kada tata kaže ja tebe volim, ali mi se ne sviđaš,
da, dobro.
Ne volim da provodim vreme s tobom jer si jako si naporna. Ja mogu da zamislim da u kontekstu toga što je nama sve zabavno i hihi haha i sve super, da stvarno u nekom kontekstu ona jeste jedna suštinski toksična osoba koja je iz te neke svoje iskrenosti i velike doze introspekcije koju deli sa nama u stvari simpatična.
Jeste, mada, okej. Okay. Mogu da se složim, pravi silne zavrzlame noge, mada sam često i pomišljao kako je okružena odvratnim ljudima i kako je ta cijela porodica katastrofa.
Da.
Nisu ni oni baš niko ni preko kome tu nije baš sjaja.
Slažem se, ali samo pogleda evo izolovane scene njenih recimo odnosa sa njenim dečkom. Mislim, kako ona njega tretira i kako ga koristi.
Dečka urniče, ali je to dobila nekako to i na kraju kad je on stvarno otišao nije joj bilo sve jedno i raspala se onda posle, na to je onaj kraj prve sezone kad se potpuno doživio nervni slom. Znači, neko dobila je posledice svog ponašanja. A u odnosu sa sveštenikom, mislim, hoću kažem, oni su nekako na istom tom nivou i mnogo slične neke muke dijeli. Iako mi ne znamo njegovu životnu priču, nije nam ni potrebno da je znamo.
Da. Ali, već smo dovoljno izverzirani njenom životnom pričom.
Ali vidimo da postoji jedna vrsta razumevanja koje i nekog otvaranja jedno prema drugom koja je strašno lepa. I vidimo to. Znači, on je prva osoba koja primećuje da ona negde nekad odluta.
Da.
Isto kao što ima da ona vidi tu neku lisicu koja njega proganja, koja je pitanje da li i koji kad vide osim njega. I sad, to je pitanje kako on, šta su u stvari nama neki, neko kaže da ta lisica je simbol njegove vere, odnosno Boga, neko kaže ta lisica je simbol
koga
njegovog...
Koga stalno napada i opseda.
Ali ne kaže simbol, da kažem, njegovog tog tereta, emotional baggage koji nosi. Sad, interesantno je to kako oni oboje imaju te coping mehanizme, odnosno načine na koje prevladavaju te emocije koje ih muče. Isto to što je njoj kamera u kojoj ona priča i u kojoj se obraća, to je njemu Bog i religija. Znači kao neka vrsta štake koja mu pomaže i njemu, njoj, taj mehanizam pomaže da ipak nekako budu donekle u miru sa samim sobom. Da. I on ipak, i ti, mislim da je suštini to što, da kažem, ono što je za nju, da kažem, happy end, iako na kraju se taj odnos ne realizuje, još jedan spoiler alert, ali ovo stvarno ne može bez toga. I tu ima ta čuvena scena gde on njemu kaže volim te, a on kaže proći će. I to je stvarno jedno zrnce velike mudrosti gde stvarno ovaj... Ima i tu stoji grafit, piše živote ćirilicom na,
jo,
na toj jeste, stanici.
Jo, jeste, to na srpskom, ovaj, da.
Hoću da kažem da je to možda, to možemo posmatrati tako da ipak ona ipak jednu stepenicu ispred njega. Jer ona ipak bila spremna da se otarasi svoje štake. Odnosno, i mi vidimo da ona posljedna scena serije odlazi i kreće kamera za njom i ona odmahuje glavom i ostavlja. Znači to. Dok on možda nije bio spreman da ostavi svoju štaku zarad tog odnosa. Nije bio spreman da se odrekne te uloge sveštenika koji njemu iz nekog razloga donosi mir. I ima onaj čuveni njegov govor gde on kaže na svadbi ljubav nije za slabe. I da kaže nekako da on ipak, to je neka vrsta sobstvenog priznanja da on i dalje suviše slab da se u to upusti.
Jeste. Jeste, slažem se s tobom, apsolutno. Međutim, moram da priznam, pošto sam pripremajući se za ovu epizodu odgledao celu obe sezone za jedan dan, a juče, pa mi je sad iz ovog trećeg gledanja Claire bila neverovatno simpatičan lik. Znači, nekako Claire je njena sestra koja je apsolutna suprotnost od nje same. Znači, ona je sve ono što Fleabag pokušava
ideal,
da bude...
Ideal modernog feminizma. Jest, ideal. Da ima, se tako, ima sve.
Jest, sve ima i sve je postigla i potpuno je socijalno adaptirana, uklopljena, ima uspešan posao, ima dobar brak, ima nekako lepa je, neko funkcionalno u svemu tome, međutim nekako dolazimo do njene propasti, znači kako ide kako Fleabag ide onako od potpune jednog životnog dna iz koga se uzdiže, da. Tako Claire propada. I onda vidiš, ne mogu kažem propada, nego
ali
možda...
Ali sve više i više na ivici nekog nervnog sloma. Na ivici potpunog sloma.
Jeste, i to se provlači kroz njenu priču, gde ti vidiš u stvari, u prvoj sezoni pomisliš kako je glavna glumica u stvari ljubomorna na svoju sestru zbog svih tih uspeha koje ona ima. Međutim, dolazimo do jednog potpunog prevrata gde je u stvari se ispostavlja da ceo taj njihov odnos i mržnja u njihovom odnosu se zasniva na tome da je Claire u stvari ljubomorna na svoju
tako
sestru.
Je. Ljubomorna je što je tako, može da sebi dopusti da je nepromišljena,
tako je.
Što je zabavna, što ga mislim ova kad uđe sigurno najzabavnija osoba u prostoriji.
I možda je to u stvari najveći uspeh ove serije, jer možeš da se ili identifikuješ sa Claire ili sa Fleabag, ali mislim da moment komunikacije sa publikom je ključan. Zašto je Fleabag uspešna, toliko bila uspešna serija, jer nekako radi na ljudski na ljudske emocije i ljudski narcizam, da aha, evo je komunicira sa mnom, kao da se razumemo, tu je kao da se poznajemo. Sa druge strane, Claire ne komunicira uopšte sa publikom i potpuno je u nekom, kako bih rekao, u nekom svom svetu
a u Grčovim
u Grču, da, hiperanksiozna, to hoću da kažem, kao jednom na ivici napada panike u svakom momentu. Znači tako je nekako doživljavam, kao jednu hiperanksioznu osobu koja mora da drži sve pod kontrolom i onog momenta kada nije sve kako ona zamisla, sve se u potpunosti raspada i ona zbog toga mrzi rođenu sestru, jer njena sestra može da dopusti sebi da bude svakakva, a ona ne može da dopusti sebi ni jedan promašaj
ni mrvicu,
u životu,
ni mrvicu neke slobode. A međutim, ipak postoji taj jedan, ono što je divno vezano za ovu seriju, što pored svih ovih, ona stvarno se bavi time koliko je teško, ne samo, znači, ajde, naravno, primarno jedna ženska perspektiva, s obzirom da su ti glavni likovi, i Claire i Fleabag, su žene i šta znači biti žena, ali generalno šta znači biti ljudska osoba u modernom svetu, koliko je teško navigirati između svih tih zahteva, patnji, loših izbora i nekako jedna od tema koje meni baš značajno je ta da nas naše greške ne definišu. To se na više puta kroz trajanje serije se vraća ta tema i nekoliko ima nekoliko divnih scena gde zapravo vidimo da postoji neka vrsta prave ljubavi. Ja se ne mogu da sad pokušam setim nekih scena koje su na mene ostali poseban utisak, ali osim tog sveštenikovog govora koji je već pomenut i to kada Fleabag nagovara Claire da krene na aerodrom da stigne tog lika i da kad Claire kaže ti si jedina osoba zbog koja bi ja trčala na aerodrom.
Jeste, to je stvarno definitivno jedan od najemotivnijih momenata, ali jedan od najupečatljivijih za mene kada je Claire u pitanju jeste kada ona kleči pred mužem da je ostavi. Mm. I to je moment gde popuštaju sve njene inhibicije koje je do tada, sve kočnice koje je do tada izgradila i boljeg života pravi neke stvari za koje će se možda posle i kajati nepromišljene.
Ali koje su nekada bile potpuno neprihvatljive.
Tako je, za nju neprihvatljive i za sve oko nje potpuno ne povezuje sa njom, a opet ih radi zarad svog života. Nekako tu sebe prvi put stavlja u prvi plan. Znači, čini mi se da je od te silne želje da zadovolji sve oko sebe i da napravi taj svet svoj savršenim i svoju okolinu savršenu i sebe savršenu, potpuno zaboravila na to ko je ona i šta je i postala je potpuno jedna glina, jedan plastelin koji se tako konformira u zavisnosti od potrebe. Ovde ona zapravo postaje, ono, ima svoje ja i radi nešto što je možda i blamantno i sramota i nešto što je potpuno nije u skladu s njenom ličnošću zarad sobstvenog dobiti zdravlja. Tako da je
pa
to...
Da. I... Znaš, kažem ti, meni je tu stvarno nekoliko likova je dobilo divne momente. Ja sam dalje ostao sa tim da se prisjećam koje su sad scene i čak i Fleabag i sa ocem ima neko koji je isto čovjek kojem je toliko teško da bilo šta kaže, što je adekvatno da bilo šta da. I on je on trud koji kaže vrlo driljivo nešto u stilu ti voliš više nego, ti znaš da voliš bolje nego drugi ljudi, zato je tebi sve to toliko bolno.
Da.
Što njoj jeste neka vrsta razrešenja, a meni je strašno bila upečatljiva cela priča sa onim čovekom iz banke s kojim se posvađala na početku serije, kada ga na onom nekom retritu sretne i kada se on njoj otvori, a ona sve vreme ćuti i sluša i to je toliko divno kada on kaže nešto kako su njegove želje zapravo nešto jednostavno, kaže hoću da izvodim šolju iz mašine i da stavim u policu, hoću da moja žena ujutru pije iz te šolje da je bude lepo. I ta neka u stvari, koliko je to sa njom rezoniralo, ta želja da neki odnos ipak stvoriš i da sa nekim nešto deliš i da nekom nešto u stvari pružiš.
A ona na sve to prvi put u životu, ja mislim tada, u potpunosti se spušta na zemlju, sluša ono što neko ima da kaže i na kraju svega toga kaže ja samo želim da plačem po ceo dan. I to je možda najiskrenija stvar koju je rekla u celoj prvoj sezoni.
Da, meni je ta scena cela toliko
jako
moćna, djeljivo, toliko
da.
Je, da, i mislim...
Mislim da možemo da završimo sa Fleabagom, sa ovim jednim citatom. Ja sam pronašao citat koji je ona dala kada su je pitali za komentare o seriji, znači glavna glumica, jel, kad je bila u nekoj emisiji, i ona je rekla ovako: mislim da glavni lik koristi određenu vrstu iskrenosti kao oružje za odlačenje pažnje. Ona vrlo otvoreno i iskreno govori o seksu, pa ti se čini da je otvorena sa tobom i sa svetom, dok zapravo time potpuno skriva sebe. Ona te odvlači od potpuno drugačije strane svoje ličnosti koja je traumatizovana i u bolu. Mislim da kada si iskren do kraja o jednom aspektu svog života, možeš stvoriti iluziju da se nekome poveravaš, ona to koristi da bi bila neiskrena na drugi način skrivajući se. I nekako
eto,
je
fenomenalno.
Tu, da, sabrala je potpuno celu poentu serije i ono što moje neko završno razmišljanje koje nisam stigao da kažem jeste da kroz celu seriju se provlače poruke od početka do kraja što nisam video u ostalim serijama gde recimo na primer napravi se uvod u neku šalu u jednoj epizodi pa tri epizode kasnije ti zapravo vidiš zašto je to bilo ili recimo na početku serije se desi nešto što se reši tek na polovini druge sezone i mislim da je to veliki kvalitet ove serije jer zapravo se ceni pažnja gledalaca i što je bolje i pomnije prati, što ćeš je bolje razumeti, što sam ja naučio sad već kad je treći put gledam i svaki put nekako možda dobiješ nešto novo.
Pa da, znači što više vrtiš pažnju, a i nagrađuje u stvari ponovna gledanja.
Jest.
Što je možda jedna najveća vrednost koju može neko delo da ima.
Jeste. Ništa, hoćemo da završamo, to je to. Hvala vam ljudi još jednom što ste bili sa nama u ovoj analizi serije. Kao što vidite, pratimo sve vaše sugestije, tako da nastavite da nam predlažete serije koje vi volite i nešto čime biste volili da se bavimo. Mi ćemo sada nastaviti Patreon radimo analizu boljeg života. To ne znam kako će to izgleda, tako da budite sa nama i u nastavku. A za sve ostale, vidimo se sljedeće nedelje.